Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho.
Ano, máme tu rok nový, druhého, první už, první středa v tomto roce 2019. Já vás velmi vítám všechny, vážení posluchači, diváci, u dalšího pokračování pořadu Středa, debaty je třeba. No a hned první tento vysílací den, první tuto středu jsem si pozval naše milé hosty. Už dlouho tu nebyl s námi Martin Konvička. Ahoj Martine, já tě zdravím do Budějovic, předpokládám.
Do Budějovic, ahoj a dobrý večer všem.
Výborně. No a pak tu máme nemele milého hosta, už tu taky dlouho nebyl, Olda Lukáš z Plzně, to vím určitě. Ahoj Oldo.
Ahoj Pavle, zdravím tě z Nového Zélandu.
No tak vidíš to tak. A já byl na tom, že jsi tady na druhém konci města. Ale to jde dobře. Tak to jde dobře, aspoň to spojení funguje výborně. Toho vidíte samozřejmě i obrazem. Martina vidíte pouze na fotce pana Konvičku. Tak, tento pořad, vy už to znáte, už jedeme skoro 3/4 roku ho, tento pořad, tak tento máme každý středu v tu dobu od 21 do 23 hodin a pořad se vyznačuje tím, že si otázky, nebo ne otázky, témata si přináší hosté většinou sami. Ono se to krásně rozjede většinou. Původně jsme tu měli 3 hosty, ale zjistilo se, že se na každého dostalo málo, tak jsem to pak zredukoval pouze na 2 a to je, myslím, úplně akorát. V tomto roce už pojedeme v tomto formátu, to znamená 2 hosti s různými otázkami nebo s různými tématy, který tady nadhodí tito hosté postupně. No a ten druhý z těch hostů bude na to reagovat, vznikne takzvaná debata, takzvaná správně, někdy to je takzvaná debata, ano. A samozřejmě se do toho můžete přidat i vy na telefonu 608 12 14 19. Věřím, že vás bude dost, ale zase ne moc, protože když je moc těchto volajících, tak zase se ta debata tak jako roztříští a není to úplně až zase ono. Tak akorát je kolem tak 3-4 telefonátů, když zavolají. Ale samozřejmě já se tomu nebráním, aby toho bylo víc. Je to úplně v pohodě. Tak, co jsem ještě chtěl říci. Samozřejmě můžete psát i na mail. To si najdete na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz. No, anebo můžete i psát dneska na Skype, ale pouze psát, nikoliv se připojovat hlasově, neboť tam právě mám Martina Konvičku na Skypeu svcs-vysílání. Psát, ale můžete, to mi nevadí, to bude fungovat. Tak, dobře. A já se vás zeptám, kdo z vás chce začít? Kdo je víc takzvaně nadržený v tomto novém roce, aby něco sdělil? Martine, jsi to ty nebo Oldo? Přiznejte se. No, ticho, skromně ticho. Jo, tak dobře, tak Martin, dobře.
Nadržený na nový rok. To není úplně přesná formulace, řekl bych.
Ano,
ale
mi se tak líbí.
Já bych se možná zeptal naprosto civilně a nepoliticky kolegy Oldřicha, co dělá na Novém Zélandě.
No, nebudeš mi věřit, ale já jsem tam byl vyslán Českou televizí na služební cestu, protože ona mě má hrozně ráda a dělá mi všechno to nejlepší, co může. A podle toho to taky dopadlo. Nedostal jsem se ani na letiště, takže už jsem zase doma.
Jako nový ředitel, předpokládám.
Jo, tam by mě rádi viděli jako ředitele, tam jo.
Takže ale na Zelandu nebo seš tady v Česku?
Samozřejmě, ne, že, ne. Samozřejmě no, na Zelandu, na Borech, věc dřív. Ale...
Já jsem na Borech a skoro jsem v tom zařízení, mě vám to dali.
Přesně vedle kousíček.
Jsme na tom podobně.
Já to vím.
Že, já se taky začnu osobně trošinku marodím. Jo? Jsem nějaký rozlámaný, opravdu měl jsem prostě úraz na ruce a většinu teda teď těch zimních prázdnin, které bych normálně trávil někde aspoň částečně na horách a vycházkama a podobně, tak jsem v podstatě promarodil, no, protože přišla do toho rýma, nebo chlazení a jak to chodí.
Pozor, rýma je pro chlapa hrozně velká nemoc.
Smrtelná nemoc, to všichni.
Smrtelná nemoc, to víme.
Teda, takhle, víte, proč ženy musí rodit, že jo?
No, tak teď jsi mi zaskočil. Martine,
pak nevíte?
Nevím, teď jsi mi zaskočil.
Aby aspoň párkrát za život pochopili, co to je rýmička.
To je rýmička, jo.
Dávám se, oblouvám samozřejmě, jako, ale je to správně šovinistický typ. Ale teda, věci. Proč jsem takhle skoro hypochondricky začal? No, protože tím, že jsem uvázán do pracovny v podstatě a domů a máme takové prostě opravdu uzavřené Vánoce, tak o to víc absorbuju nebo jako houba nasávám, co se všechno v posledních týdnech děje. A možná jsem trošku citlivější, než by byl normálně, jo, protože ten pobyt v přírodě a tak mi fakt chybí. A mám z toho opravdu pocit, že když to takhle řeknu, už naprosto chaotického bordelu tady všude v Evropě, že doba je těhotná nějakými prostě průšvihy, změnami, vaří se to. Možná je to opravdu jenom pocit daný tím mým stavem, ale možná je to skutečné a to bych se právě zeptal vás, jak to vidíte.
Mm-hmm. No, jak to vidíš ty teda? Myslíš si, že konečně už dojde k něčemu? No,
já si myslím, že Martin má nejen pocit, ale je to naprostá pravda. Já to vidím ze všech stran v různých oblastech toho společenského života a když si udělám takovou amatérskou nesmělou prognózu z toho, co vidím a co mi napovídá intuice, tak se obávám, anebo možná těším, že ten rok 19 bude ne jako ty osmičky, ale tentokrát, že to bude devítka, pro nás fakticky hodně zlomový a možná nejen pro nás, ale i pro větší část Evropy, nejli celý svět. A ty změny můžou přijít ze všech stran. Může to prasknout u nás, může to prasknout v Evropě, může to prasknout v Deep State, v Americe a myslím si, že je to už tak nazrálé, že tomu bude chybět hodně málo. Otázkou je, jak moc to bude bolet. No, a to záleží zase jenom na nás.
Protože samozřejmě asi se shodneme a tím trošku překvapíme posluchače, že změny bývají velmi často k horšímu, že jo, takže nemůžeme se jenom tak bezhlavě těšit, že se něco změní. Nakonec ten strašný americký prezident Obama taky vlastně sliboval změnu a na tom vyhrál volby a změnil toho teda k horšímu spoustu, stejně jako ten současný francouzský prezident Macron, že jo, ale takže není asi rozumné se jen tak těšit, že se něco změní, ale na druhé straně se asi shodneme, že to, co se v současné době, nebo ne teď, ale v posledních pár letech v Evropě a v té naší západní civilizaci děje, bylo a je natolik špatně, že pokračování toho kurzu, takové to business as usual, takové to, že by se dále dělo to, co se děje, by nevedlo k ničemu dobrému. A tady si vypůjčím kolegy Hampla frázi, kterou teď hodně používá, co jsem tak zahlídl, že v zásadě on říká, že při tom pokračování toho současného vývoje by v Evropě, té západní určitě, dříve nebo později došlo v podstatě k náhradě obyvatelstva a kultury a zničení všeho, co činilo, co dělalo západ západem a zničení vlastně všeho, co jsme měli na životě tak nějak rádi, že jo. A tam prostě ten vývoj směřoval, ale proti němu samozřejmě se zvedají síly netušené, síly ještě včera neviděné, protitlaky, že jo. A teď jde v podstatě o to, zdali se podaří zdali ty protitlaky budou silnější než ty tlaky, když to tak řeknu, neboli zdali se podaří prostě nějakým způsobem situaci změnit dřív, než k té náhradě obyvatelstva dojde. A teď ještě bych přizdůraznil, že tu náhradu obyvatelstva myslím naprosto vážně, že jo? Jsou tady predikce, že předpovědi založené různě, že země jako Německo, Francie, Švédsko by mohly být islámské z 50%, a teď se říká v roce 2040, 2050 a tak dál, což se zdá být daleko, že jo, je to ještě 20-30 let, ale ve skutečnosti je to okamžik, že jo, vzpomeňme si, před 20 lety, to není tak dávno, že jo, všichni jsme zažili tu dobu, bylo to včera, jednak je to okamžik a jednak o tom, co bude za 20-30 let, se rozhoduje teď, jo, to ono pak už se těžko ty nastartované trendy zvrátí. A já jsem malinko optimista v tom, že jak vývoj toho roku 18, tak výhled do roku 19 je, že se ty trendy zvrátit podaří. Jak a co tomu nasvědčuje, co tomu nenasvědčuje, dal bych prostě slovo vám.
Mm-hmm. Aldo, jestli můžu k tomu něco říci, no, já nevím, jak to je s těma trendama, jak to všechno je, jestli se něco změní nebo ne. Já vycházím vždycky z takové minulosti, jak to bylo dříve. Při trochu větší minulé změně, což bylo v roce 89, aspoň tady u nás teda, se prakticky nic nedělo do té doby, dokud nepadl Sovětský svaz, že jo. Ano. A já mám takový pocit, že dokud se něco nestane zase teď na té druhé straně v tom hegemonistickém prostě státu nějakým, ono to nemusí být jenom USA, ono to může být i něco jiného, i někde jinde. Nevíme kde. Možná, že každý vidí na USA, tak se bavme o USA. Dokud se něco nestane tam, tak prakticky se nic tady v tom sektoru těch vazalských států, který podlehají právě té nadvládě toho USA, že se taky prakticky nic moc nemůže změnit. Všimněte se toho, že se konají kolikrát opravdu třeba ty žlutý vesty, kterým se určitě taky dostaneme, takovéto obrovské demonstrace, manifestace a doví co všechno. A všechno se to vždycky nahrne zpátky jakoby do těch starých kolejí a jakoby se nic nestalo. Jo? Takže já mám obavy, že dokud se něco nestane tam, takže se nic tady také stát nemůže. No a teď bych se zeptal rád Oldy, jestli to vidí taky tak, nebo jestli má jiný pocit.
No, Pavle, v něčem máš pravdu, ale ono tady hraje roli asi strašně moc faktorů. A paradoxně o této obrovské změně může rozhodnout i docela malá kapička, která se stane takovou jiskrou, která může zapálit obrovský plameny. Ale já to vidím, ten potenciál je opravdu teďko rozvrstvený, teď myslím ten potenciál, že dojde k nějaké změně, tak je rozvrstven v podstatě po celém světě nebo po té části světa, které říkáme euroatlantská civilizace. Ale myslím si, že ačkoliv se to nezdá, tak začíná pomalu, alespoň u nás, a troufnu si říci, i v těch státech toho jakoby východního bloku, pomalu začíná vítězit ta síla, kterou označuju já jako vlasteneckou nebo zdravou, přirozenou. Prostě ty lidi se začínají probouzet a Slované mají ještě jednu takovou zvláštní vlastnost, kvůli které tady tak úplně nefungují ty propagandistické manévry, které fungují na západě. A to je, že to, že máme daleko větší vnímavost na lež a na manipulaci a na pravdu, protože za sebou máme nějakou poměrně bohatou zkušenost, kdy jsme si s tím prošli. A
na západě to nemají, že tu zkušenost. Já to tvrdím taky, to je velmi důležitá, paradoxně velmi, velmi dobrá věc. Jo.
No a na druhé straně o tom svědčí i to, že ty manipulativní techniky, které sem implantují ty západní síly a mocnosti, tak dosahují tak extrémních rozměrů, viz Česká televize a Český rozhlas, že dneska už se na to nemůžu dívat. Ne, že bych to jenom vypnul a odešel, ale když už to pustím, tak je za chvilku prostě buď se člověk rozčílí, nebo se začne smát, protože oni opravdu neznají ty hranice. Dneska dochází k etapě, já si troufnu, historicky největšího zmatení pojmů, kdy vlastně se z černé dělá bílá, z dobra se dělá zlo, z pravdy se dělá lež a podobně. Já už jsem o tom mluvil s řadou lidí a pomalu si myslím, že to začínají chápat taky. Mimochodem, teď jsem napsal takovou malinkou příručku Uvahy o pravdě a lži, nazval jsem to Kapičky pravdy pro přátelé, jako její průvodce. A docela to má ohlas. A tam, když se na to člověk podívá, tak skutečně to extrémní zmatení a převrácení původního významu pojmů je naprosto zrůdné. Ale na druhé straně je to dobře, protože zrovna ti Slovani si to začínají uvědomovat. Znám fůru lidí, kteří dlouho byli v pozici a mě to je jedno, mě se to netýká, ať se to vyřídí někdo jiný, ale už i od nich začínám slýchat, hele, co oni to říkají, to myslí vážně, nepřehánějí to, no a to je dobře.
Ano. Vlastně se té propagandě podařilo něco neuvěřitelného, podařilo se jí to, že je směšná. Jo?
Ano, přesně. A
to je vlastně to nejhorší, co se moci může stát, že jo? Že už není hrozivá, už není obludná, už je jenom směšná. Jinak ale, Oldo, já bych malinko se ohradil proti tomu, jak používáš to ty Slovany. Pakliže teda se nezhodneme tady, že Maďaři budou honorární Slované během čeho?
Tak, protože... tak. Jo, ano, já Maďary považuji za Slovany v tomhle smyslu. A možná trochu i Rakušany.
Protože oni samozřejmě, no a to je samozřejmě zkušenost toho ex-východního bloku, že je doznačně to, tak. Mluvíš. Že jsme naučeni na tu manipulaci nebo prostě imunizování a poznáme prostě totalitní praktiky na stohonu. Aspoň řekněme ta střední a starší generace, ale i značná část generace mladší, protože to má od svých rodičů a podobně. Plus se tady podařila hrozně zajímavá věc, nebo stala, to není ničí zásluha, že ta západní Evropa, nebo ten politicky korektní západ, nebo jak je budeme nazývat, se tady snaží nějakým způsobem vnucovat islamizaci, řekněme si rovnou, že o to tady taky jde, lidem nebo národům, které přece s tímhletím mají mnoha set letou zkušenost zažranou do žil. Jo? Myslím lidové písničky o tom, jak holku unesl, všechny tyhle věci. A my si málo uvědomujeme, že ta západní Evropa tuhle tu zkušenost nemá. Jo? Tak jak ju nemá s komunismem, tak ju nemá vlastně tady s těmihle nájezdníky z jihu nebo ze stepí, abych tak řekl. A takže oni se tady snaží prostě cpát prostě propagandu pro migrační, pro islámskou, multikulturní, kýho čerta, lidem, kteří jsou vlastně imunizováni dvakrát. Jo? Ta jedna imunizace probíhala, řekněme, během staletí válek, tam někde v Uhrách, a ta druhá probíhala za toho bolševika, no. A to se klukům fakt nepovedlo.
No a to je právě ta ukázka krásná toho, jak oni neznají míru. Já třeba, když jsem uslyšel nahrávku písničky Holka modrooká, kterou zpívá chudinka nějaký malý dítětko a za všechno dobré může Allah, Allah, Allah. A nebo když jsem slyšel od jednoho nejmenovaného herce Sněhurku, kde se Sněhurka zamilovala do prince Černocha a měli spolu hnědé děti a to bylo úplně bezvadné, tak jsem se už jsem se opravdu musel smát, protože v tu chvíli jsem pochopil, že oni skutečně vědí, že jsou zahnáni do rohu a už jim nezbývá nic jiného, než takovýhle zrůdnosti pouštět ven. A to nebudu mluvit o kulturním představení v Brně, kde si herečka, samozřejmě všichni tam byli nazí, vytahuje z vagíny českou národní vlajku nebo Ježíš násilně mu slinku, což je i historický nesmysl a tak dál. Takže je to svým způsobem dobře, že oni tuhletu multikulti propagandu, která je zaměřená v podstatě nalijeme si čistého vína na genocidu původního obyvatelstva, takže ji přitvrzují a šíří v takhle neuvěřitelném rozsahu, protože jenom tím urychlí probouzení toho národa.
Mm-hmm. Máme tu, vydrž chvilku, Martine, máme tu telefon, takže já beru Petra. Ahoj, Petře.
Dobrý večer, u telefonu Petru, zdravím vás všechny, zdravím posluchači, diváky. Já bych jenom krátce chtěl takovej ten, jak to jde do těch úplných hysterických a směšných závěrů, ty jejich šíření, ty propagandy a tohleto a hledání různých špionů, tak mi tak napadla taková reminisce, taková, jak si, my máme velikány v české literatuře, třeba pana Haška, se svým vojákem, dobrým vojákem Švejkem, tak tam se můžeme potom, jak si dát ten můstek, vemte si tu scénku v té Putimi, jak chytili toho ruského špiona. No. Jo? Ano. Co to bylo za nádhernou scénu, kterou už nikdo nenatočí, tu genialitu toho Marvana a s tím Švejkem, jak to byl ten ruský špion. Takže když potom slyším tuhle ty jejich debility, jak furt honíme ruský a čínský špiony u nás tady, agenty, tak si vzpomenu vždycky na toho Švejka na té Putimi. Jo? A je mi úplně to jasný, jako kam to může vést všechno. Tak to jsem chtěl jenom tak krátce tady zmínit ten můstek na ten krásný záběr s tý
Putimi. Ano, ono to kolikrát už je i směšnější. Sice to není natočený, ale to, co předvádí kolikrát, tak už opravdu je snad i směšnější.
Musím říct, že ten Švejk byl stejně ještě větší špička, než to, co předvádí, ale už se k tomu blíží.
Takže
to je všechno. Budu poslouchat, mějte se hezky.
Jenom technickou poznámku. Oni se k tomu skutečně blíží, ale nepřiblíží se to tak těsně, protože ten Švejk byl inteligentní.
Aha, jasně, právě, takže to právě, nepůjde.
Já teda taky musím podotknout,
tak
jo, že...
Takže já končím.
Díky.
Pár dnů, co...
Můžem? Ano, samozřejmě.
Je to pár dnů, co jsem nějaké švejkování zmínil v debatě s kolegou a on se chytl za hlavu a říká, ty si myslíš, že žiješ v románu Josefa Haška? A já říkám, a ty nečteš noviny? Jo? Samozřejmě, že žijeme v jakémsi bizarním Haškově románu, ale tady bych upozornil na jednu věc, kterou, když se díváme na toho Marvana, tak máme tendenci zapomínat. Jo? V tu dobu, když Švejk si dělal legraci z monarchie, že jo, a z blbejch oficírů a tak, tak v tu dobu umírali miliony lidí v zákopech. Jo? A ona to nebyla sranda, on to byl hnus. A stejně tak vlastně my si tady děláme v Česku obrovskou prdel z toho, co předvádějí prostě bruselští a západoevropští politici, že? Nebo případně ti naši někteří, ale současně, jako uvědomme si to, umírají lidi, že jo? Nebo jsou zranění, zmlácení, znásilnění prakticky denně v té západní Evropě. A je to vlastně, i v tom je ta paralela s tím Švejkem. Ono to vypadá velmi směšně, ale děje se to na pozadí obrovského hnusu.
No, je to pravda. No, tak když se koukneme třeba teď zrovna do té Francie, já nevím, jestli už to tam trošku přestává nebo ne, protože už zase se o tom přestává mluvit. To znamená podle všeho, že to možná trošku dostali takzvaně pod kontrolu, že ta síla těch žlutých vest už taková tam nebude. Ale někdo mi to říkal, a já nevím kdo, s kým jsem se dneska bavil, že prý naopak o Silvestru to tam bylo docela hustý a že tam prakticky půl Paříže jakoby hořelo, že i Eiffelovka byla zahalená v kouři, prostě, že tam bylo dost nebezpečno, dost to tam kouřilo. Nevíte o tom něco, pánové? Neslyšeli jste, protože jakmile to přestanou dávat české televizi, tak se tam asi něco děje, protože oni to dávají až tehdy, když už to mívají, začínají mít pod kontrolou, pak teprve už začnou říkat, jak to je. Takže nevíš, Martin, jak to tam je?
Já mám stejně útržkovité zprávy, jako my všichni. Ta Eiffelovka v kouři nebyla na Silvestra, ale snad dva dny předtím v pátek.
Nebo tak.
No, teď bych se musel podívat do kalendáře. A na Silvestra, co jsem slyšel, tak že zhořelo jen 99 aut, což je vlastně což je vlastně jako ten antirekord, protože jindy to bývaly stovky aut, myšleno na předměstích. Mm-hmm. A samozřejmě žluté vesty byly všude, ale nasazeno bylo 150 tisíc pořádkových sil. Ne teda jenom v Paříži, ale v celé Francii. Nic víc nevíme zatím, mm-hmm. což samo sobě je šílené, mm-hmm. ale uvědomme si, že 150 tisíc je přesně dvakrát více, než kolik měl Napoleon vojáků u Slavkova. Tam jich měl 75 tisíc. Takže to už je safra armáda teda, kterou tam museli nasadit. A co se teda přesně stalo, asi fakt nevíme, já si netroufám hádat, ale spíš si myslím, že to byl spíše silvestrovský mejdán, akorát ti lidi měli ty vesty, ale že, to si myslím, jo, to fakt, že nemusí znamenat nic, ale oni tam zatkli nějaký 4000 lidí v těch předchozích týdnech.
No právě, jsme se o tom bavili.
To je slušný koncentrák, jo? Když se na to je prostě obrovská masa lidí, kteří jsou pořád zadržováni. Jo? A to už jsou poměry, které mi mnohem spíš připomínají nějaký Irán za převratu nebo za vojenského puče, než západoevropskou zemi. Jo? Takže jen to samo o sobě hovoří o tom, že vlastně ten západoevropský mejdan nebo sen, nebo co to bylo, o té skvělé společnosti pod vládou ještě skvělejších elit, nám vlastně nám tady umřel před očima, že jo.
No a teď si představte, pánové, že by tohle se stalo v Moskvě. Že by tam vyšli 100 000 lidí do ulic, pálili denně stovky aut, a Putin by na ně vytáhl vodní děla a nejen co všechno. Pozatýkal jich, já nevím, 4-5 tisíc. Teď si představte, co by jsme asi slyšeli z České televize. A já se ptám, jak je možné, že když se to děje ve Francii, tak od ní slyšíme naprosté ticho.
No, tak naprosté ne. Jak říkám, téměř. Ono to z kraje, když se to tam rozjíždělo, tak nebylo nic. Pak to začalo být trošku větší, ale zároveň to začali mít, si myslím, trošku pod kontrolou. Tak v tu chvíli oni už potom dostali povolení, aby o tom začali mluvit. No a pak, když to jako vyšumělo, dalo by si říci, a už to mají úplně pod kontrolou, protože 150 tisíc policajtů, že jo, to je, ať mi jeden říká, že to není policejní stát, jak vyšitý, že to přece není možné toto. Já to vůbec nechápu. Ale volá ještě jednou Petr Lovčo, prosím.
Já mám takový jako taky neověřený informace z webu Tadesco. Tam skutečně ty dva dny předtím hořelo x desítek aut okolo Eiffelovky a Eiffelovka je zahalená v černém kouři. To je autentický, pokud to můžeme věřit, tak jsou to autentické snímky. Ale o čem to hovoří? Jestli to bylo kolik lidí nebo nelidí, jestli je míň nebo víc, ale dokazuje to jedno věc. Těch 150 tisíc policajtů nebo těch složek bezpečnostních svědčí o obrovské hrůze a strachu toho, minimálně toho Macrona a okolo něj celého toho establishmentu. Obrovský strach. Proto si připravili takovouhle mocnou sílu proti lidem.
Proti to je jednoznačně.
A teďko mám ještě jednu stadeska, ono mi to chodí, protože asi chodím na tadyhle ty weby, ty fake newsový a ty dezorientující a desinformační weby, jak mi to chodí teďko. A teďko další taková obrovská, alarmující, ovšem neověřená informace. Pan prezident Trump a jeho blízká příbuzní rodina jsou v bunkru zašití. A protože se obávají nějakého tvrdého převratu tam v těch státech, který už takhle je na rozvratu, a to z toho důvodu, že údajně tam asi 50 různých bankerských asi těch kabalistických panáčků chtěli zničit dolar v tom, že chtěli ukradnout z Fedu nebo z čeho, já nevím kolik miliard dolarů, chtěli to udělat nějakým přes net, přes nabourání nějakých jejich webů, ale byli jaksi odhalení a už tam je honí a zatýkají a v tuto mumraji, tak kde jde o bezpečnost hlavně prezidenta, jeho jednak rodinných a dalších okolních z governmentských kolegů, tak jsou někde internovaný, zašitý, skovaný v bungrech. Takže jestli to je pravda nebo ne, nevím, ale na každém šprochu může být pravdy trochu. Tak to je všechno. Jestli máte podobné informace nějaký, nevím. Takže já budu poslouchat.
Díky, Petře. Máte k tomu někdo něco, nebo?
No a jenom, jestli můžu takovou malou poznámku, asi na tom něco bude, protože nedávno se vrátil jeden můj kamarád z Ameriky a když jsem se optal na největší zážitky, tak říkal, největší zážitky, kamaráde, lágry, obrovský lágry uprostřed pouští, ke kterým vedou koleje, což v Americe je velmi zřídka kde vidět, protože kromě těch páteřních koridorů všechno se vozí po silnici. A říkali, my jsme jeli a najednou prostě ve prostředku pouště obrovský lágr, říkají tomu já Fema Camps nebo tak
ano,
nějak.
Ano, Fema Campy, ano.
No. A nikdo neví, k čemu to je, protože vypadá to jako moderní koncentrák, včetně těch žiletkových ostatek drátů a tak dál. A evidentně na první pohled to má obrovskou kapacitu. A těchto těch kempů jsou tam údajně stovky. Takže teď je otázka, proč, kdy, kdo a za jakým účelem to budoval.
A jsme tak, u toho, no.
Tak. Podívejme se na tu Ameriku trošku. Já, samozřejmě byl bych ten poslední, kdo může tvrdit, že je expert na americkou politiku. Ale v té Americe se od zvolení Trumpa v podstatě vede tvrdý boj. To víme tak nějak všichni. A to bylo takové to, že se nic neděje nebo něco děje. No to zvolení Trumpa byl ten první vlastně, to první zlomené stéblo. A jak už tady na začátku padlo, že dokud se něco nestane v Americe, tak se nestane jinde, tak ono už vlastně tím zvolením Trumpa se něco stalo. Když si vezmeme paralelu
s Gorbačovem, že jo?
Ano, přesně. Napadl mě ten
Gorbačov. Přesně, já to vidím taky tak, ano. To je ono. Ano.
A ten Gorbačov samozřejmě ze začátku vůbec nebyl, že on se rozjížděl pomalu. Každá velká loď nebo velký vlak se rozjíždí pomalu, že ano. A proti tomu Trumpovi tam je samozřejmě obrovská opozice. A teď nedávno vyměnil ministra obrany, že jo. S tím, že ten dosavadní ministr obrany byl neokon a jestřáb, říkalo se, který trval na angažmá v Sýrii, trval na špatných vztazích s Ruskem nebo na eskalaci vztahu s Ruskem a podobně. A teď před Vánocema byl odejít, že jo? Načež v zápětí bylo oznámeno, že Američané se ze Sýrie stahují, což je zase, nebo tušíme to asi, jakási prerekvizita, jakási podmínka zlepšení vztahu s Ruskou federací. Protože co si budeme povídat? Ten Trump z největší pravděpodobností není na hlavu padlý. Na rozdíl od, jo, bude to chlápek, se kterým bychom si asi měli spoustu toho, co říct a ve zásadních věcech bychom se shodli. A protože má zhruba stejné informace jako my všichni, to znamená vidí eskalaci světového islámu, vidí rozpad Evropy západní, vidí tyhle věci, tak on přece musí vědět, že se musí nějakým způsobem domluvit s Rusama. Jo, to prostě, když to ví pasáček kos v Angole, tak to ví i Trump. Jo? A protože to musí vědět a tohle to bylo to, v čemu vlastně ten establishment dosavadní zdá se velice bránil, bylo to nepřípustné pro ně, že jo. Proč? No protože by skončili kšefty, protože by skončili rozjeté programy, jo? Všechny ty věci, ze kterých vlastně ten establishment žil a žije. A proti něčemu takovému se establishment brání vždycky, proti zásadnímu otočení kormidly. Jo? A takhle se to podle mě dá vysvětlit, aniž bychom k tomu potřebovali kabalistické bankéře a podobně. Jsou tam, nejsou tam, to je úplně jedno. Trump je prostě v situaci, že pokud má Amerika, řekněme, se chovat prozápadně, protože obamovská Amerika se opravdu nechovala prozápadně, tak musí zacvičit s tady tímhletím deep state. A jak to bude probíhat, nebo jestli to probíhá zrovna teď, to samozřejmě nevíme.
Máme tu telefon další, Česmír volá. Česmír, ahoj.
No, dobrý, zdravím všechny. Já bych jenom tamtomu, jak to tam mluvil z Ameriky, tak bych mu to potvrdil, ale to už je zpráva je 14, 21 let, kde vlastně se řešily ty plastické 3-metrový normálně rakve, kterých je prý miliony vždycky takhle někde, když je tam písek, step, anebo u velkých měst, jo, takže tohle to už je stará strašně zpráva, takže si to všim až po 20 letech. Ale potvrzuju to, je to tak, jo. Tak to je všechno zatím, děkuju.
Dobrý, tak jo, díky. Já jenom chci říci k tomu, že se musí domluvit, jak si říkal Martin, že se musí domluvit s Rusákama. Ono to bylo zase analogie s Gorbačovem. On se taky tenkrát domlouval přece s Američanama, že jo, aby se něco mohlo stát. A teď je otázka, k čemu došlo. Jestli došlo k něčemu nakonec, co je lepší, anebo co je ještě horší. Takže pozor na to, aby nedošlo ke změně ještě horší. Proto si myslím, že bychom měli být na to velmi, velmi dobře připravení. A teď tu máme ještě další telefon. A teď volá Pepa z Pardubic. Ahoj, Pepo.
No, čekám.
No, jsi ve vysílání rovnou, já jsem tě vzal.
Já jsem ve vysílání, tak vás zdravím všechny, zdravím pana Kovíčku, zdravím druhýho hosta, zdravím tebe. Jo, k tomu já jsem chtěl říct o těch plastových rakvích, co jsem teďka čestně říkal, protože to už jsou videa starý, jo. Ano. A jako samozřejmě to tam je, protože co se mě vrátil kamarád, který tam řídil autobusy, jezdil tam s Cirgusama, tak v okolo té jedné oblasti jel a ohromný haldy těchto těch plastových uzavíratelných, nějak speciálně uzavíratelných. Oni to dělali, že kvůli infekcím by přišli nějaký mori a takovýhle, že jo? Jo? To je jedna věc. A jak jste se bavili o tom Trumpovi? My jsme se bavili spolu soukromně třeba víc a tam, protože lidi by si měli uvědomit, kolik let tam vládli demokrati a že dosadili soudce, dosadili všechno, 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 všechno. Když tam teďka nastoupil Trump, tak vlastně on bojuje proti všemu, včetně sekretářský dílím do mě.
To? Určitě, včetně uklízečky, jo, samozřejmě, toho veme hadrem.
Tak on postupně, mu se tam podařilo dostat jednoho ústavního soudce, teď se mu podařilo, on tam nastoupil třeba se svýma lidma s tím a musel postupně mu je odbourali, protože na každého už něco měli, jako to u nás bývá v politice, že jo. Teď on tam postupně pídičku po pídičce dosazuje i tu svoji levinskou, si tam musí nějakou přilít, že jo. A všechno jako postupně, aby tam obsadil ty místa, jo. Takže ano. on tam má strašně těžký boj.
Ano, určitě. No. Taky tam bylo něco, Pepo, něco snad no. Z toho Fedu, nějak toho guvernéra, nebo co to tam mají, nějakého ředitele toho Fedu taky nějak chtěli odvolat, nebo to už se stalo, nebo nestalo, taky o tom byla nějaká řeč. Nebo,
to víš, nevím, ale tam je to pořád, jo, já když se dělám na ty spekingu, ty listy a tyhle ty, že, tak je tam pořád zpráv, jo, ale třeba, jako, abych moc dlouho nekecal, ale tady třeba teďka Čína, to na to koukám úplně jak blázen, čínský admirál, jo, chce pro výstrahu potopit dvě americké lodě. Jo, a přímo to je normálně i na tom, jo, že jako je jednu z variant, že jestli se Amerika bude neustále v tom čínském moři, takže oni neřekl, že to udělá, ale že by to viděl jako jednu z variant. A vytýčil tady čtyři pilíře Ameriky, který by šli jako podkopat a je zajímavý, že tam je armáda, peníze, talent, což teda nechápu, ale asi to je talent, jo, a volby, jako, kde by šlo na Ameriku zaútočit. Jo, a je nutné zaútočit na jeden z těchto pířů. Teď to dává Sputnik jako novou zprávu třeba, jo, ale je to třeba i na tom, na hlasu z Pekingu, nebo co je ty listy a takovýhle, takže jako to je, ale mělo to být už asi před 14 dny a teď se to mělo dostat jako na veřejnost, jo. Takže pokud by i Čína vyhrožovala Americe přímo tímhle tím v Jihočínském moři, to je taky docela zajímavá zpráva. Jako.
Dobře, děkujeme, Papo. Děkujeme.
Pavle, můžu jenom na to tvoji poznámku.
Poslední, ale absolutní drobnost, všimněte si obrněnci ve Francii, že mají znaky Evropské unie.
Ano, já to tady vidím. Teď jde o to, jestli to je nějaká samolepka, jestli ji tam jedno nalepil, protože ono to je takový maličký docela.
Ale to je jich je víc, jo, na internetu se to pohybuje, když jeli těma ulicima, že tam mají nalepeno. Mohl si to tam iniciativně nalepit voják, jo?
Já se vám, panové, musím skočit.
Ano.
To jsou takzvané evropské četnické síly. Mají i heslo na Wikipedii, nebo tak, není to nic tajného, nebo evropské četnictvo. Založeno potichoučku, nenápadně, někdy před 10 lety, ale vstoupila do toho jenom Francie, Německo, k mému překvapení Polsko, mám pocit, že Rakousko, asi 5 zemí tam je, jo. To Polsko tam evidentně vstoupilo za Tuska, že jo. A prostě existuje takováhle složka, jmenuje se Evropské četnické síly, je tady určena samozřejmě k ochraně demokracie a těchto těch krásných věcí v Evropě, že jo, to jak jinak. A to jsou oni, no. Takže ty fantasmagorie o evropské armádě, ty tady probíhaly, že jo, nahlas, ale mezi tím potichoučku, polehoučku tady bylo budováno vlastně paramilitární evropské četnictvo. Česká republika není součástí tady tohohle kontingentu a to je dobře.
I když se taky říkalo...
A ještě nesouvisející věc, ale taková zajímavá, krátká, jestli jste si všimli, že ty, já jsem se to dozvěděl teda dneska, jestli jste si všimli, že ty tři zemřívší naši vojáci měli na klopách označení Bundeswehru na té jedné straně. A je to pravda, já jsem si ty videa zpátky našel.
Tak to jsem si taky nevšim.
A teď dneska o tom mluvil v pořadu před tebou někdo, tak jsem si dohledával ty starý videa. Aha. Oni na těch fotkách, protože to je ta složka, která už je podvedením nějaká ta jedna divize, nebo co to je podvedením vlastně Bundeswehru. O tom se tady ví, že jo, všeobecně.
Ano, no. Ví, ale ta pořád
no, ale oni to měli na těch uniformách, když je ukazovali ty vojáky, kteří tam padli, tak tam měli ten znak, já jsem ten znak nevěděl, co je, teď už to vím, takže údajně to je takhle, takže aby si tady taky lidi uvědomili, kam posílají třeba svý děti.
Dobře, tak jo, Pepo.
Zatře bojovat.
Tak Martin,
to tomu... Vás je to paráda, pokračujte samozřejmě.
Díky, ahoj, díky moc. Tak, Martine, jsi chtěl k tomu něco teda?
No to bylo to četnictvo, to je vše. Teď bych Oldovi by bylo třeba dát slovo zase.
Ano, Olda taky chtěl něco říci. Vy jste jedné chvíli, prosím.
No já jenom jsem chtěl navázat na to, co jsi zmiňoval, že ten Trump postupně vyměňuje ten personál, že... vyměnil ministra obrany, ale teďko se opravdu, jestli je pravda, že se chystá na toho nejvyššího, jak to nazvat, zmocnitele Fedu, ano. Tak to bude pro něj nejriskantnější krok, protože když se podíváme do historie amerických prezidentů, tak který prezident si troufnul sáhnout na Fed, tak skončil, nebo téměř každý z nich skončil velmi špatně. Mhm. Takže ten Fed... to jako neví každej, i když se jmenuje federální, tak je to vlastně ryze soukromá organizace a co se tam děje, vlastně neví nikdo. Dokonce jsem slyšel, že se tam nemůžou dostat ani agenti CIA, takže Bůh ví, co se tam režíruje. Takže jestli on sáhne na Fed, tak to teda klobouk dolů. To byla jenom taková poznámka.
Já teda, vy o tom nevíte, vy jste o tom neslyšeli. Já myslím, že to normálně bylo oficiálně, snad i na mainstreamu, na Seznamu a snad i v
televizi. Já jsem to zaregistroval taky. Něco
takového tam bylo. Jestli k tomu došlo nebo ne, já opravdu nevím, ale je to fakt zajímavý, protože tam je to hnízdo, že jo. Tam, když někdo zašťourá, tak tam se s tím opravdu něco může něco udělat. Tam, až se teprve něco může hnout, jinak se nic nehne. Pánové, to říkám na rovinu.
No, psala o tom mimochodem Markéta Šichtářová, která
dokonce,
je
ano.
Jinak velmi poučená, nebo prostě dobře informovaná komentátorka dění, že jo. Ale já jsem, teď se přiznám, ten její argument úplně nepochopil, protože ona před tím varovala a nějak v tom smyslu, že jaksi měnová politika nebo měnový systém západní je rozhoupaný, blížíme se teda k nějakým velkým ekonomickým a že podle ní, pokud jsem ten článek dobře pochopil, zkrátka není dobré vyměňovat kapitána, když se loď řítí na ledovec, že jo. A jenže tady je otázka, že jo, kterou já si kladu, zdali se tam ta loď neřítí kvůli tomu kapitánovi, pak by bylo samozřejmě správného, pak by bylo samozřejmě
naopak přesně ono.
Ona, jestli to nemyslela právě tím způsobem, jak to říkám já, zaplať pánbu, že se to ještě neposralo s proměnutím, jo. A jestli se to někdy po... tak to bude opravdu kvůli financím, kvůli penězům, protože jinak se to změnit nemůže. Ale ona možná má na mysli úplně to samé, co já a co mnoho dalších lidí, a to je to, že na to nejsme připravení prostě. Že když teď tu loď necháme potopit, tak se potopíme s ní a bude ukrutná katastrofa, ukrutný zmatek, opravdu velký, velký problém. Mělo ano. by se podle mě opravdu nejdřív začít s tím, ale to je tady zase věc mainstreamu, aby s tím začali pracovat trošičku, aby začali vysvětlovat, jak to ve skutečnosti všechno je. Protože jinak to ty lidi samozřejmě nemohou pochopit, když je jim všechno zatajováno a jim říkáno úplně něco jiného. Ano, takže buď velká většina nebo kritické množství lidí začne poslouchat Svobodný vysílač, což nepřipadá v úvahu asi, že? Protože to zase takový záběr nemáme. Kde jim to vysvětlujeme, jak to je, a pak by to bylo celkem v pořádku, pak je na místě vyměnit toho kapitána v každém případě. A nebo opravdu radši ještě v těchto křečích chviličku počkat, si myslím. Než to určitá to kritické množství lidí pochopí, aby nevznikl ten ohromný zmatek. Protože když to ty lidi budou vědět, co mají udělat, až vznikne zmatek. Jo? Jak se mají zachovat, co se má udělat s financema, protože ať chceme nebo ne, dnešní systém je na financích postaven. Bohužel je. Jo? Takže já taky bych byl radši, aby nebyl ohromnej průšvih ještě chviličku počkat. A to si myslím, že takto to možná ta Markéta Šichtařová myslela. Jo, Oldo, co myslíš ty? Kdyby si do toho šel rovnou po hlavě?
No, v každém případě na tom něco je, ale já vnímám tu přípravu a prevenci jako, nebo současně jako v lepším případě jenom preventivní, ale ve skutečnosti teď už ty problémy jsou akutní, jako léčbu celé společnosti. A je to docela zajímavé, ale v podstatě tady jsou paralelně podobné roviny, jako když léčíme organismus člověka, tak v podstatě na stejných principech se musí léčit ta společnost. Čili v rovině fyzické, energetické, tím nemyslím teda čest, emociální, mentální a duchovní. A já si nechci unavovat, když bude chvilka času, tak třeba si o tom můžeme popovídat. Ale ta léčba není možná bez toho, aby se k lidem dostávala pravda. Pravda o tom, co se děje, pravda o tom, že jsou tu nějaké vyšší zákony života, i když nejsou v žádném občanském zákoníku ani jiném, ale fungují daleko spolehlivějiš. Pravda o tom, že justice se stává pomalu, ale jistě nástrojem těchto světovládních destruktivních sil, ale jsou tam samozřejmě čestné výjimky a jsou tam taky skvělí lidi. Nebudu mluvit o školství, který je naprosto devastační, v katastrofální úrovni, aspoň na některých školách, teď mám na mysli zejména pronikání vyloženě politických, multikulturních a církevně orientovaných vlivů na akademickou půdu, což je v rozporu se zákonem a nikomu to nevadí. Mohl bych mu jmenovat tady tu naší univerzitu v Plzni a další. Takže prostě televize a škola, respektive ta mass media a školství, tam začíná to, jak budou lidi myslet. A jak budou myslet, takové budou mít emoce, takové budou mít činy a taková bude společnost. A ti, co nás chtějí jako Evropu rozbít a zničit, ty to vědí, proto je to tak obrovský útok tichej a salámovou metodou jak na školství, tak na ty média. V těch médiích je to naštěstí vidět, protože oni to opravdu přestřelili a přehánějí, ale v tom školství je to skutečně taková plíživá technologie. Šíří se to jako mor, jako plyn a najednou člověk se nestačí divit.
Takže možná o tom školství, že by něco mohl říct Martin, že?
Konvička. No, ten bude vědět víc určitě.
I když do jedné školy chodím do práce, ale chtěl jsem mluvit o tom, co dělat. Jo.
Ano.
A takhle. Správně říkal Olda, že tady se děje útok, nebo že nepřítel ovládl média a ovládá školy. Jenže zase tady máme dobrou paralelu z našich vlastních českých dějin.
Ano.
Tak bych tady upozornil. A to bylo, že od 19. století v podstatě zrození národa z ničeho, národní obrození, zrození národa nebo obnova národa takovou tou drobnou prací těch venkovských písmáků a vesnických učitelů. Jo, jako je to kapitola, které se občas smějeme skrz ty FL věky a děláme si legraci z těch Havlíčků Borovských a podobně, ale ona to byla kapitola strašně důležitá, protože tehdy také byla jaksi propaganda, nebyla samozřejmě tak nebezpečná, tak hnusná jako dnes, jo? Ale rozhodně nebyla nepřála nějakému národnímu životu počátku, aspoň zpočátku, jo. A ten systém byl, řekněme, elitářský zpočátku, nebyl příliš demokratický, myslím politický systém Rakouska první poloviny 19. století, nebyl příliš liberální a proti tomu se postavili ti obyčejní vesničtí učitelé, obyčejní vesničtí faráři, drobní novináři, tihle ti lidé. A v tom je vlastně, v tom vidím význam toho, co teď děláme. Těchto těch svobodných rádií a internetu a Twitteru a Facebooku a podobně, protože to je vlastně přesně to tež.
Ano, souhlasím s tebou, samozřejmě. Pokud to bereš teda, jak jsi řekl na závěr, pokud je to právě tak, takové ty weby svobodné a rádia a podobně, tak to už bych tomu rozuměl. Já jsem předtím chtěl říct si právě, že dneska je to úplně na jiné úrovni právě díky technice, díky informačním technologiím, díky televizi, díky internetu především.
Je to na jiné technické úrovni, ale v zásadě toto.
Jo, pokud to potom řekl nakonec, že tak to fungují, jako tenkrát ty různý vesničtí učitelé a podobní, takový ty, jak oni si říkali, národovcí nebo nevím, no prostě nějak si takhle říkali.
Dnes to jsou nezávislí blogéři, že jo?
Ano.
Ale stejně tak to jsou ti učitelé na těch univerzitách, protože prosím vás pěkně,
nepředstav... No a tam je to ale, myslím, katastrofa, ne? Nemyslíš, ne. Martine?
Vůbec ne. Nepředstavujme si, že tu špičku ledovce, to, ty kokoty typu rektora Zimy, jo? Nebo
ano,
tak,
ano, ano. Že to jsou všichni. Prostě
dělají ty vlajkové lodě. Nepředstavujte si, že oni mají zase až takový velký vliv na ty mladé lidi a na ty své podřízené. Naštěstí. Jo? Naštěstí tady česká společnost ukazuje obrovskou, řekněme, resilienci. Mm-hmm. Protože jenom si vezměte, pod kolika útoky jsem byl já, když jsem teda byl tou politickou, tou krátkou, jo? Ty různé stížnosti a požadavky, aby byl vyhozen z práce a etické komise a kýho čerta jsou všechno, to bylo jednou týdně, jo?
Ano.
To bych musel vytapetovat s tím kvartýr, kdybych si to vytiskl, ty udání různé a podobné věci. A ku podivu to pufrovali. No kdo myslíte? No kolegové. Jo? I vysokopostavení kolegové, kteří třeba nebyli úplně na 100%, řekněme, ve shodě politicky se mnou nebo s náma, ale říkali, kvůli tomu jsme prostě tady ten listopad 89 neměli a nezapomeňte, že to je generace, která přišla jakýmsi způsobem k moci v roce 89, jo? A říkávali tohle tedy ne, tyhle bolševické metody. Jo? A nejsem samozřejmě jediný takový rebel. Ano, něco mě to stálo. Slíbil jsem, že nebudu tahat politiku do výuky. Udělali jsme takovou gentlemanskou dohodu. Tu jsme vzájemně s děkanem, mimochodem poslancem, dodrželi oba dva. Jo, on prostě řekl, nenechám si diktovat od nějakých anonymních sráčů, kteří mě tady žádají, abych tě vyhodil z práce. A ty pro mě udělej to, že v práci budeš tak jako civilnější. Jo?
Tak jste přenechali tu politiku, která se tahá do těch škol takovým různým neziskovkám typu Evropské hodnoty, Jakub Janda. Ty to dělají taky, ty na to mají granty, ty na to prostě jezdí po školách a vysvětlují lidem, jak se mají tím dětem, tím žákům, tím studentům vysvětlují, jak se mají bránit těch dezinformačním.
No a k tomu ještě různý programy jako ASEC, Edison a podobný, že jo?
Právě, ano. No.
Nevyhrál jsem to na 100%, jo?
Ano.
Ale rozumějme si, člověk nemůže vždycky vyhrát úplně všechno. Jistě. Ale znovu, ta situace v tom školství, přinejmenším tom vysokém, není tak strašná, jak se zdá zvenku, nebo jak se může zdát, když to člověk jenom pozoruje, protože vidí ty největší řvouny. Jo. Samozřejmě, že existuje temná výjimka, já jsem řekl vysoké školství, existuje temná výjimka, bohužel, a to jsou humanitně a filozoficky zaměřené fakulty. To jsou...
Žalivé vědy.
No, já jsem z toho smutný, že když byste viděli moji knihovnu, tak tam, tady doma, co mám, tak tam té biologie, která mě živí, mám možná 10% a zbytek jsou žvanivé vědy, historie, sociologie, tyhle ty věci. Já to mám rád, tyhle věci. Ale samozřejmě nemám rád to, do jaké fáze se dostaly humanitní vědy, řekněme, v posledních v Evropě 30, v Česku 10 letech.
No.
Když vlastně se jejich smyslem už nestalo nějakým způsobem chápat společnost, zkoumat společnost, vnímat, co se děje, popisovat to, ale jejich smyslem se stalo měnit společnost, přesně podle Marxe, ale ještě ji měnit takovým jako perverzním způsobem. Ti marxisti, ti aspoň, ať byli, jak si chtěli, tak měli aspoň nějakou ty klasičtí, měli jakousi představu, jo, továrny, byty pro dělníky, ta představa byla, řekněme, konstruktivní. Chtěli prostě něco vytvořit. Nemusí se nám to líbit, ale na tom se shodneme. To samé, ať se nám to líbí nebo ne, nacionální socialisti. Jo? Měli představu zrůdnou, ale jakou si uměli. Že jo? Ti arýští, hoši, sportující a tyhle ty věci. Jo? Ale to, co mají ti dnešní neomarxisti, to je jenom destrukce. To je jenom zpochybňování, okecávání, nic nemá smysl, nic není správně, nic nemá hodnotu. Jo? A to, co jsem teď vlastně řekl, nic není správně, nic nemá hodnotu, nic není k ničemu. Tím jsem shrnul současné sociální vědy v jedné krátké větě. Na to se dneska píšou doktoráty, na to jsou celé fakulty, kde se lidem říká, že nic nemá smysl.
A to je prostě špatně. To je fakt, ještě než vemu do vysílání dalšího volajícího, tak chci říct si, bohužel, ty říkáš, že to není tak hrozný na těch školách, možná, že teda ne, ale bohužel se setkáváme velmi často, právě, a možná, že to jsou právě ty studenti, kteří jsou nejvíc vidět, kteří jsou katastrofální prostě. To je něco hroznýho. Já jsem tu jednu takovou studentku měl přímo ve vysílání, to byla neskutečná síla. Teď mi tady zase Pepa říká, pusť tam to video o těch včelích medvídkách, jak tam jeden ten, si říká, nějaký politolog Marek nebo co, to je taky nějaký určitě vystudovaný na těchto zajímavých školách, ale my jsme to, Pepo, já ti jenom řeknu, my jsme to tady pouštěli o Silvestra, jo, protože to opravdu je neuvěřitelná sranda. To tam ten člověk předvádí, to jako už to tam znovu pouštět nebudu, protože to už jsme pouštěli o Silvestra. Jo, takže my bohužel vidíme a ten výsledek těch vysokých škol, těch žvanivých, těch sociálních různých nesmyslů a doví co všechno, ty obory, které oni různě otvírají a který studujou, to člověk žasne, jak je to vůbec možné, aby něco takového vůbec mohlo být. Tak
já si jenom malinko doplním, jestli můžu.
Já tu mám ten telefon, ono to bude něco k tomu a pak nezapomeň to. Jo? Tak, Čestmíre, prosím.
No, já můžu. Já teď rychle vzpomínám na ty studenty a tak bych chtěl vědět, kde jsou, proč se to nedodrželo, protože vidíte, že teď jsou ty církevní restituce, kde my vracíme peníze a vlastně na to doplácíme my, který nemáme s tím ukradením nic společného. Takže v 89. byl stávkový výbor, jak se říká studentů, který říkají, budeme do té doby stávkovat, dokovat neodloučíme normálně zdaní církev, kde to je. Jo, už tenkrát tohle to bylo, aby se vlastně zdaní lidí neplatila církev, protože vlastně všechno to vlastně patří Vatikánu, jo, když to vlastně vemete, počínají bankama a to už zjistujete teď. Takže právě se ptám, kdyby to dodrželi, teď jsou starší, že jo, mají svoje děti, které jsou jako vyučovaní a mají zase jiný názory a ještě znovu nás teda okrádáme, teda okrádají nás znovu, protože já nejsem ten, co jsem něco ukradl a stalo se to předtím, než jsem se já narodil. Tak to já, co k tomu? Tak to je všechno, dobrý, děkuju.
Dobrý a ještě...
Jsou to miliardy, desítky miliardy
skorou,
a tak dále.
Skoro okolností dneska byla v televizi reportáž, já vždycky, když mám oběd nebo to, tak se na to koukám. A tam bylo o nějaké církevní škole v Plzni tady, a teď nevím, jestli to bylo gymnázium, nebo ale něco asi vyššího, nějaká církevní střední škola, nebo já nevím, co to bylo.
No, ještě mě nespatno.
No, a že prostě na to nemají peníze, Jo, na tu školu, že začnou vybírat asi 6 tisíc ročně od studenta na to, aby měli vůbec na údržbu budovy, že nemají, že jim to tam padá pod rukama. Církevní vlastně jaksi škola, že? Takže kde jsme, oni asi dostali málo těch církevních restitucích, protože ty miliardy asi zdaleka nestačí. Jo, tak oni na to nemají. Tak, jde o to, kam to odevzdali, jestli to nešlo do Vatikánu. Prosím. Tak rychlečně, jestli se smír.
No, ještě jsem chtěl říct, počkej, já si řekl na to vzpomenu. Jo, a prosím tě, když oni, rozumíš, mi říkají, jo, že všechno tam to je, jak se říká, s čertem, tak co se štou do počítačů? Proč jezdí v autech, které jsou ohromné?
No, tak to,
jo, ty
to
vlastně na mnima je Bůh, ten mě ochrání. Kurník,
to nechme být, to nechme být. Děkuji moc. On to byla ještě jeden telefon. Já si asi nedostaneš se asi ke slovu hned tak koukám. Oh, Oldo. Prosím, to je asi Petrův ještě, že jo? Ty jsi asi vzpomněl na tu církovní školu.
Hrozně otravuju, ale mě to nedá. Jak pan Konvička Martin hovořil mimo jiné o tom humanitním oboru, o těch humanitních oborech, jmenovitě Masarykova univerzita v Brně a potom v Olomouci, to je Purkyňova nebo já nevím, abych nekecal, tak ono jako někdy se ten pojem humanitní obory jak si používá podle mě neadekvátně, protože když jsem si přečet témata na diplomové nebo disertační práce na těchto humanitárních oborech, tak jsem zíral a stávali mi vlasy hrůzou na hlavě, co tam všechno může být, tak já jsem si říkal, tak tuto jestli je o humanitě, no tak po těžkoště. Naproti tomu u exaktních oborů, tak tam není diskuze, tam je to jasné. To jsou exaktní obory vycházející z fyziky, z chemie, ze všech technických věd a tam jaksi nejde něco jaksi okecat proti přírodním zákonům, tam je to jasně daný. Takže ty humanitní větve, já proti ním nic nemám, chraň pánbůh, jsou důležitý, vždycky byly a jaksi byly poplatný společnosti. Ale v poslední době, jako u všech zrůdných věcí, které jdou proti lidem, tak i v těchto oborech humanitních takzvaných, to jde proti společnosti a lidem. Nemůžu si pomoct.
To je
fakt.
Je to tak.
No, takže ještě jsem chtěl dodat tomu dalšímu tématu něco, takovou drobnost. Teď se mi to vyvrhl. Nebudu otravovat, budu poslouchat dál eventuálně nějakou reakci na to.
Dáme konečně slovo teda Oldovi, který už tady dlouho čeká na to. Oldo, prosím, co jsi chtěl říct?
Já jenom, aby si mohl udělat tu přestávku, já jenom fakt stručně. Kolega tady nakousl něco o těch univerzitách, to jsem měl na mysli, když jsem mluvil o té hrozné úrovni. Martin má naprostou pravdu, že dneska vlastně ta opozice, ona to není opozice. Někdo jim říká kavárna, někdo sluníčkáři, a to je celkem jedno. Prostě ta část společnosti, která chce zničit tradiční rodinu, odkazy našich předků, která nenávidí bílou populaci, která nenávidí slovo vlast a tak dále, tak ta má opravdu jediný program. Hulváctví, perverze, nic pozitivního, prostě jejich programem je, kdo není se mnou, toho je nutno zničit. A krásně v tom školství to reprezentuje skutečně ta témata, doporučuji vyhledat si to. Já jsem četl v poslední době i pár diplomek a pár těch seznamů. No, když jsem to dostal poprvé do ruky, tak jsem si říkal, ale tohle to je sranda, tohle nemůže být pravda. Nějaký kocourkov, to se někdo dělá legraci. Dokonce jsem si to ověřoval, říkal jsem si, to je 100% nějaký fejky, jo? Pánové, není. Takže tohle to jsem měl na mysli, když jsem mluvil o té katastrofě ve školství.
Ano. Máš jistě na mysli diplomky z oboru jako gender studies, že jo?
Ano,
přesně. Jo, ale třeba i tam bylo jedno téma, jedna diplomka, nějak studovali genderové otázky ve večerníčku v nějakým v Krtečkovi, myslím, nebo něco takový.
To jsou ty všelí medvíci. Jestli to není to, právě to je to, co chce, abych tady Pepa pustil. Je to neuvěřitelná sranda, nevím, jestli jste to neviděli, jo. Ale to je fakt síla, nějaký ten Marek Heller, nebo nějak tak, taky nějaký takový Holar, pardon, Marek Holar se jmenuje, neříká vám to něco někomu?
Ne.
Nezávislý politolog se tady představuje.
Nemá smysl teď prostě.
No a to je prostě nádhera, to já nevím, mám to tam pustit kousíček aspoň, stojí to za to, to fakt nemá chybu, pánové, to něco uvidíte. A to si tak taky to budete říkat, to není možný, aby to byla pravda, jako to.
To určitě
není možné. Tak já to zkusím, jestli se mi to povede, poslouchejte chviličku, to tam takhle střihnu, snad to půjde.
Tam se vás dnes živé noci. Aha. Jestli byste vlastně povolili nebo rádi viděli cenzuru pohádek, byla o tom velká debata na ČT24, kterou vedla paní Vitovská. A vůbec, co si o to myslíte? 257, 400 a 3 devítky. A kdo je tam právě teď? Dobrý večer.
Marek, Praha, dobrý večer.
Dobrý večer, Marku. To je téma pro vás, jak dělaný, vidíte?
No tak ne, není to, vidíte, není to pouze pro mě téma, jak vy neustále se snažíte vnucovat, ale už je to i ve veřejnoprávní televizi téma a velmi, velmi vlastně často. Paní Vitovská je pro ní samozřejmě jako pro ženu, jsou tato témata jaksi bližší a velmi trefně v tom rozhovoru poznamenala na několik věcí, které opravdu v těch pohádkách jsou naprosto nekorektní, naprosto pro dnešní dobu je nevhodné je pouštět dětem tyto pohádky a rozhodně je na místě, myslím si, že k tomu dojde, v některých zemích už k tomu dochází, že buď to jsou tyto pohádky úplně vynechávány, anebo jsou tedy prostě korigovány v nich některé ty pasáže, které jsou naprosto mimo dnešní svět, jako aby tam byly třeba v Tentenově ukázování černoši jako hloupí opičáci, kteří běhají někde po lese a Tenten je tam jakoby vzdělává prostě, nebo to je úplně mimo. A bohužel paní Vitovská vynechala jednu ten největší hřích, který jsem našel osobně já v české pohádce, ale třeba příště.
No a to řekněte, to nechoďte kolem horké kaše.
No já to tady můžu přímo odcitovat, ale upozorňuji, že je to opravdu jako něco nechutného, co jsem, když jsem to poprvé objevil, tak jsem myslel, že...
Nechutnosti na to já jsem nějak dělaný. Pojďte do toho.
Je to opravdu nekorektní, já předem upozorňuji, že se s tím nestotožňují.
Ano, tak to už to řekněte konečně.
Jedná se o epizodu z Včelých medvídků, kde v podstatě se zpívá písnička. A já zde odcituji ten text. Ty včelí medvídci tam zpívají. Nás by tak nejvíce vábilo natírat celý svět na bílo. Motýla i jeho larvu, milujeme bílou barvu. A potom se tam zpívá bílá, 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 komu by se nelíbila, bílá brána, bílá noc. Já nevím, bílé není nikdy moc.
Pane Marku, zavolejte se nikdy.
A upozorňuji, že je tam ještě nakonec, když dospívají ti medvídci, tak a to přísahám, že se tam objevilo, tak v podstatě z pozadí vylezlo sluníčko a to, nebo je tam prostě, říká se tam, sluníčko se na vás bude zlobit, tam za to, co tam zaznělo. Takže tam jakoby naráží na komunitu prostě, jak se říká, sluníčka, pejorativně, tak to tam
je. To jste splácal, pán, ty přiznáte, pěkný. Marku, a teď mě řekněte popravdě, že vy máte pro tu šmoulinku slabost. Že se vám líbí, jako...
Ne, tak... Ne, opravdu tohle to není téma, na které já bych byl ochoten vůbec jakkoliv žertovat, protože se to pouští dětem malým a takovýto obsah by prostě měl být vyvážený.
Tak jo, děkujeme a zase někdy zavolejte, jo.
Tak pánové, co na to říkáte?
Já jenom jednu poznámku, geniální politolog, ten se určitě v EU prosadí.
Jo. Co na to říkáš?
Ale z hlediska mého názoru jako občana, čím dál za hranice takovýchhle lidí pošleme, tím lépe se nám bude žít.
Já bych řekl, čím víc je necháme takto prezentovat, tím víc lidí přece musí to prokouknout, ne? Že to už není normální. Pokud...
Pavle, a tohle nebyla sehraná zábava, to bylo doopravdy, jo?
No, já nevím. Já To prostě, tohle to byl nahrávka z frekvence 1, kam volal tento Marek Holar, tam volal, a všimli jste si, jak se tam smáli, jo? To jsme se nesmáli my, ale to se smáli tam, prostě ti moderátoři a ty zvukaři, ty už nevěděli, co na to mají, takže...
Mě okouzlila ta geniální myšlenka, jenom jednu větu, že vlastně vychází sluníčko, což je nekorektní narážka na ty takzvané sluníčkáře. A vůbec mu neutekla ta datumová...
Jo, že to bylo už dávno, kdysi dávno. Ale to je normální, no, tak mě mrzí, že mi asi vypad Martin ze spojení. Martinem, slyšíme se asi ne, že? Aha. Tak já vezmu telefon a zkusím mezi tím, jestli se s ním nespojím. Haló, slyšíme se?
Ano, slyšíme.
Tak ještě, kdo pak to je? To je Petr, zase?
Prosím? Halo,
kdo to je?
Tady posluchač východní Čechy.
A, pardon, já myslím, že to... Takže pane Jaroslave, jste ve vysílání, mluvte.
Dobře, takže dobrý večer, zdravím vás všechny.
Dobrý večer.
Vás, pane Hlávko, i vaše hosty. A jenom takovou mám malou poznámečku k těm evropským četnickým silám. Já jsem si něco na to našel.
Ano.
Ve vojenských rozhledech tady, no ono, to, ty vojenské rozhledy, to asi bude taky pěkná věc, tak to tady spochybňují, že je kolem toho řada alarmujících článků a vlastně, že jejich autoři píší o této složce, že kdy četnictvo z jiného členského státu bude potlačovat nepokoje v jiném členském státě, pokud domácí síly takový úkol odmítnou. A to je prý nepravda, což jsme mohli vidět v Paříži, že jo?
A nejenom v Paříži, přece to bylo naprosto jasně i tady u nás v médiích řečeno, že přeci některé ty složky budou spadat pod německé velení, české složky, že budou spadat pod německé velení. To myslím odsouhlasili, Oldo, je to tak, že jo? Mm-hmm. Že to bylo?
Ale no jistě, dokonce jsem slyšel, že je nějaká dohoda, že snad mohou
zasahovat tady.
Němečtí policisté zasahovat na našem území, ale neměl jsem jí v ruce, takže více k tomu vyjádřit nemůžu.
Jinak to prý založila nějaká bývalá francouzská ministryně obrany, jako byla toho tvůrčí matkou, nějaká Michelle Alliot Marie. A je tam, jak říkal pan Konvička, je tam ještě víc států. Je tam Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Nizozemí, Rumunsko, Polsko a Turecko. A no, o účast se ještě uchází Azerbajdžán v poslední době. Mm-hmm. Takže jenom taková poznámečka. Budu poslouchat. Dobrou noc.
Děkujeme. A já si myslím, že jsem jako připojil Martin. Martin, jsi tam teď?
Jsem zpátky, tady vypadla normálně Wi-Fi, moc se omlouvám.
Aha, tak ty jsi neslyšel tu největší zábavu o včelích medvídkách, že ne asi?
Neslyšel, ale tak to přežijem bez včelích medvídků. Já ale myslím, že... Kde jste? Kam jste se dostali za tu...
Ne, my jsme to teďko nějak komentovali, jestli to vůbec je možné, ale protože jsi to neslyšel, tak by si snad řekl, že to není možné, nebo já nevím, ale to, co ten Marek Holar prostě předved, to je typický produkt podle mě těchto škol, prostě těchto genderových škol. Jo? To je prostě neuvěřitelný. No. To musí každý slyšet. Škoda, že to neslyšel. Nevadí. Pánové, já bych s dovolením dal jednu písničku, pokud se dovolíte, a potom budeme pokračovat zase dál ve věcech, který zase rozhodnete samozřejmě vy, takže je to zase to bude, pánové, na vás. Já jako koukám, co tam dám za písničku. Jo, Pravda a láska od Jorka, takže koukněte se, to je taky zajímavá písnička.
Výborně.
Mají plná ústa pravdy, lásky a demokracie, ale jen o prachy a moc jim doopravdy jde. Lavičku se srdcem draze prodávají, řvou, když svou pravdu hlásají. A kdo má jiný názor, je rusista, hlupák a nevzdělanec, blázen a pomatenec, kluský populista. Mají plná ústa pravdy, lásky a tolerance, víc pochodů úchylů, vyvát dekadence. Černá je dobrá, bílá je děsí, budoucnost patří multikulty směsi. A kdo má jiný názor, je rasista, kdo nemá rád geje, pedofilům nepřeje, je homofobista. Mají plná ústa pravdy, lásky a pomoci, sluníčkáři, aktivisté, neziskovky a jejich poskoci, ukryti ve vilách, cpou se, až praskají, na tomhle biznisu dobře vydělávají. A kdo má jiný názor, je nacista, kdo nechce světovládu, pořádnou černou kládu, je xenofobista. Mají plná ústa pravdy, lásky a objektivity. Pro boha, co to v ČT pracuje? Za prostituty dialog nechtějí, vládci informací lžou, až se střeva obrací. A kdo zprávám nevěří, je fašista, agent Rusů, studna hnusu, putinovista. Mají plná ústa pravdy, lásky a vzletných řečí, umělci z kaváren na povel tancujou a křepčí, granty jen pro ty, kdo ví, co se sluší, za splátku z hypotéky prodali svou duši. A kdo má jiný názor, je lůza vesnická, kdo jim netleská, po zádech nepleská, je zemanovista. Mají plná ústa pravdy, lásky a demokracie, ale od slov k činům v této zemi dlouhá cesta je.
No tak se to v té písnice, myslím, krásně shrnulo všechno, že člověk, který si říká Jorek a který nechce, ať žijeme v totální prý, v totální demokracii se říká a můžeme říkat všechno, tak tento člověk prostě nechce vystoupit ze své anonymity, protože má oprávněné obavy, že by asi se to někomu nelíbilo, jaké písničky skládá. No, co vy na to, pánové? Myslím, že Martin tam nebyl chviličku, nám vypadl, takže můžeme pokračovat. Martine, jestli něco máš, nějaký téma, já tě samozřejmě nechám.
Mám k té písničce.
Tak povídej.
A pak bych to pinknul zpátky, jo?
Ano, prosím.
Té písničce, samozřejmě fajn, ale on tam říká, kdo nemá rád geje, chce černou kládu. A já bych byl hrozně nerad, aby to naše úsilí bylo špatně pochopeno.
Ano.
Já mám geje úplně stejně rád jako spoustu jiných lidí. A dokonce na svatbě mi za svědka, mi a manželce, byl tady jeden kamarád homouš z Budějovic, opravdu dobrý kamarád, tak dobrý, že jsem si ho pozval na svědka na svatbu, jo. A tenhle konkrétní týpek, nebo jak bych to řekl, nebudu ho jmenovat, ten je z té současné LGBT proislámské mrdlé propagandy naprosto nešťastný, jo. A vlastně při té příležitosti bych se tady na kolegy geje mohl obrátit. On je z toho nešťastný, ale zase ze spousty osobních důvodů veřejně nevystoupí. Jde o rodinu, kterou kdesi má, jo, a prostě babičku, která by z toho mohla mít smrt, kdyby se dozvěděla a tak dál. Dovedeme si to asi všichni představit. Ale takových lidí bude spousta.
Určitě.
Zase ten člověk si žije úplně normálně svým životem, má přítele, mají domeček, v podstatě jsou skoro by se dalo říct jako rodina, jo, až na to, že teda žádné děti si adoptovat nemíní a věnují se svým koníčkům a prostě úplně normální dva chlápci, kdybyste šli kolem, ale takových je spousta a zase jim tu agendu doslova kradou ti uřvaní. Jo? To je takhle. A k tomu rasismu, když už to tam teda padlo, tak proč to neříst? Když má někdo rád černou kládu, ať si ji pro Boha užije plnými hrstmi. To myslím naprosto vážně. Ale pro Boha, proč do toho tahat politiku? A pro Boha, proč jakýmsi způsobem to dělat v takovém tom jako proti bílém smyslu? Jo? Když se podíváte na internetové diskusní skupiny, kde si černí chlapi povídají o tom, jaké to je spát s bílýma holkama, nebo černé holky, jaké to je spát s bílýma klukama, tak tam nikde neuslyšíte, že by ti chlapi ty bílé holky neměli rádi. Nebo naopak. Oni, kdyby je neměli rádi, tak by s nima nespali, že jo? To dělají běloši, takovou tu jako sebenenávist a takové to sebemrskačství a takové to bílá je špatná a black power, jo, a tyhle ty věci. To prosím vás, nedělají jako ti černí kluci a černé holky. Teď nemluvím o Mohamedánech a o tady těchto věcech, ale mluvím o úplně normální společnosti, rasově smíšené, jako je třeba ta americká. Jo? Drtivá, jako spousta těch kluků tmavých určitě má ráda bílý holky, spousta bílých holek má ráda, teda černých holek má ráda bílý kluky, to je naprosto v pořádku, ale taková ta nenávist a taková to zničte bílé a hnusná bílá společnost a tak dál, to nejde od většinového černého Toma nebo Ferdy, jo? To jde od pár zmršených aktivistů napojených na velký prachy. Tohle je třeba si uvědomit a bohužel pokud se, řekněme, alternativci všeho druhu proti tomu nepostaví, tak budou prostě jak ty gay věci, tak ty rasové věci a já nevím, jaké věci ještě zneužívány k hnusným politickým cílům.
Jo, já s tebou, Martine, naprosto souhlasím. Samozřejmě, že není dobrý se tak to nějak vyhraňovat proti něčemu, že jo. Ale když už teda někdo to dělá, tak prosím, ať si to dělá sám za sebe, ať do toho netahá ty všichni ostatní, ať nemá požadavky jako ten nesmyslný tadyhle ten Marek Holar, nebo to, že on chce zavést asi 51 nebo 70 všelijakých různých, já nevím, pohlaví nebo co. To je prostě neskutečný, jako sám neví, kam by se zařadil a chce zavést. No tak ať si to udělá sám a to netahá takhle. Jo, to je ono přesně, jak říkáš.
Přesně tak, no. Ať 51 jich chce, ať má každý týden jedno pohlaví.
Jo, ať má každý týden jedno, ale ať to nevyžaduje po celé společnosti, že jo, to je plný nesmysl.
Přesně tak. No. A hlavně ať pro Boha za to nepožaduje nějaký respekt, nebo no, kýhoč.
Dokonce ještě.
Respektovat ho mohou jeho partneři nebo partnerky, respektovat ho mohou, co já vím, kolegové v práci, pokud je dobrý, ale ať pro své jaksi ujetosti nepožaduje respekt těch ostatních.
Jasně, to je ten průšvih právě. To je to všechno, o čem to je. Jo? Prostě, že tyto lidé požadují při své uchylce kolikrát respekt od ostatních, že oni jsou výjimeční a musí je všichni respektovat. To je ten průšvih.
Vždycky a mezi námi děvčaty, oni často ani tak uchylní nejsou. Jo. Jsou to prostě exhibicionisti,
kteří
neví, která bije, neví, jak si, řekněme, zařídit vztah nebo úlet nebo kýho čerta. Já si dokonce tady troufám takhle od pracovního stolu tvrdit, že leckterá konzerva takzvaná má mnohem šťavnatější tady tenhle ten intimní život, než tihle ti kreténi, kteří si z toho udělali obchodní značku.
Ano, věřím tomu. Máme telefon. Já vezmu Pepu ještě. Pepo, hezký večer. Ještě
já velice krátce. Taky tady mám, dá se říct, kamaráda nebo známýho, který je homosexuál, je mrakilet, od minulého režimu, protože to je starší člověk, jo, měl s tím problémy. Nikdo mu to ale nikdo jako nevyčítal a my jsme se ale dostali do doby, já jsem teplý, kdo je víc, je na tom to nejhorší.
Ano, přesně, to je ono.
To je to,
co mě mrzí. Čele průvodu amerického vyslanectví.
Chce, jak chce, ale když bude dělat nějaký průvod a bude na sebe upozorňovat, když bude chtět oddělit olympijské hry a udělat olympijské hry pro teplý, tak nevím, jak by dělal teda zimní olympijské hry, to je druhá otázka, ale To je blbost, co mě napadlo, já se omlouvám teda. Ale prostě jakmile si někdo vyčlení z nějaké společnosti a začne něco o sobě vykládat, tak to dopadne, jak říkal pan Dušek tenkrát, že když pustí propisovačku, že se bojí jí sebrat a jde dál po chodbě, že jo?
Jo,
a to je právě strašně, když se někdo takhle sám vyčlenuje, sám se z toho vyčlenuje. Jako, ať si je, jaký chce, a s těma jinýma národnostma. Já jsem si byl pro vnučku s dcerou a se zeťákem a mě ji předávala sestra česká a s ní Turkyně v Pardubický nemocnici. S tou takovou čelenkou a na tom, na bílým plášti tureckou vlaječku a já se normálně ptám, ty sestry, říkám, to je Turkyně, ano, my tady máme sestry. Mě to vůbec nevadí, nikdy mě to nevadilo, nic. Rozumíte, jo? A mě vadí ta horda, ta organizovaná masa, to mě vadí. Tady máme syrského zubaře, máme tady černocha, který prodává kebab, lidi tam chodí, nikomu to nevadí, nikomu to nikdy nevadilo. Mm-hmm. Takže nejsme žádní rasisti, nejsme žádní xenofobové a vůbec to, ale co, to co je vám je vnucované.
Ale je to nějaká genderová organizace, nějaká neziskovka, nějakých pár lidí, jak mě to začnou prosazovat v televizi, kde velice rádi vezmou takovéto věci, tak to je právě ten průšvih. No a je zajímavý, že právě tyto neziskovky někdo platí. Kdo to je, to už asi každý ví z našich posluchačů, takže to nemá cenu dál opakovat, ale na tom je právě to zajímavý, že, jo, jak říkají všichni.
To je autentický, co pan Konvička neslyšel a druhý kolega, jo, to je autentický, to je opravdu z rádia.
Ano, akorát, je to z rádia.
Jestli tam není provokatér ten člověk, on to má být nějaký genderový aktivista, nemá nic společného s nějakým tím údajně politologem, který občas dělá nějaký ty, je tam shoda příjmení, aspoň to jsem si teďka dohledával, a mohl to někdo něco jako na způsob Schumana, jo, jak bylo, jestli víte.
No, on ještě to není jediný video, jo, tam je to ještě o tom, a to jsme tam pouštěli taky o Silvestra, Slunce se na jahody. Ano, a to je ještě výživnější možná to, co tam předvádí.
On má facebookové stránky, tam má asi 3000 podporovatelů, jo?
No,
ten člověk, ale nikdo o něm neví, třeba o něm píše Ironet, že se snažili dopátrat, jako kdo to je, a že vlastně v tom seznamu příjmení a tohoto jakého člověka v Čechách nenajdou. Takže to může být zase provokace a třeba někdo to dělá kvůli tomu, aby jsme to třeba i třeba šířili a aby pak řekl, vidíte, co to je za debli, co šíří, není to ověřený.
No a proto jsem to nechtěl znova pouštět a ty jsi mi k tomu donutil.
Ale ne, tohle to je zrádě, to je skutečně, to tam proběhlo. Ten člověk to tam normálně řekl, ty redaktoři na to takhle reagovali, to je opravdu z rádia a jestli to je nějaký chyták, tak je to vina na tom člověkovi, který to dělá, že jo, nemůže to být na nás.
No, jasně. Dobře, Pepo,
mějte se.
Tak,
pánové,
Martinec,
abych tam se trošičku posunout od různých uchylností a divností k trošku realitě. Co vy na to?
Určitě, povídej.
Téma, které nadhodil by bylo, co nás čeká v tomto roce. V roce 2000.
No, a porovnejme to s tím, co bylo, ano, v minulém roce a co nás čeká. A když na to navážeme, co vlastně, když to vezmeme jako z minulosti, co si můžeme z toho odvodit, jo? Co by jako mělo přijít teďko. Ano, já ti rád dám slovo, povídej.
Já jsem myslel, že dám slovo Oldovi.
Tak Olda, výborně, Oldo, povídej.
No, já děkuji. Já jsem chtěl navázat, ale ono se to vlastně do tohle hodí, na to, co tady bylo řečen před chvilkou. Vlastně všechny tuhle ty takzvané odchylky, úchylky, já nevím, co ještě, to je jenom takovej vedlejší nástroj k tomu, aby se tu ta společnost pořád rozbíjela, aby se stavěl každý proti každému. A výsledkem toho je, že nám tu vzniká jakási nová demokracie. Demokracie, která o sobě neustále prohlašuje, že jedině ona je tou pravou, aby zakryla, že ve skutečnosti je jejím opakem. A já mám tady jenom několik pár řádků o této falešní demokracii, kterou nám servírují ty média pořád. Já si je dovolím přečíst, protože to asi vystihuje dost důležitou věc, která de facto předjímá, co nás v tom roce 19 čeká, pokud to necháme takhle plynout dál. Takže tahle ta falešná nebo pseudodemokracie je vlastně soubor různých nástrojů, kterými ti kolaboranti vlastně zráci nebo přisluhovači světovlády rozešlávají společnost a usilují o její majdanizaci, tedy o mocenský převrat proti demokraticky zvolené vládě a prezidentovi. Prosazují zvůli vlasti zrádců, kteří se označili za jediné správné demokraty, ačkoliv se neštítí ani fašistických metod, aby popřeli vůli a vládu lidu. A przní cokoliv, co se ke skutečné demokracii jen trochu přiblíží. Vyřvávají fráze o demokracii a hulákají na opravdové demokraty, vy jste fašisti. Poruší práva kohokoliv a křičí na něj, že on porušuje práva jejich. Tato antidemokracie kryje zločince v talárech, nejhorší mafiány, vlastizrádná média a skorumpované politické neziskovky. Odebírá poctivým, pracovitým a čestným většinám stále více práv, aby je zotročila v okolech bezmoci a povinností, a naopak posiluje práva amorálních, líných, úchylných a kriminálních menšin, aby ovládli původní obyvatelstvo a legalizovali řádění skorumpovaných nepřátel státu. Já tohleto zmiňuji jenom proto, abychom si fakticky uvědomili to zmatení pojmů a to, že nám jsou předkládány jakési hodnoty a jakési pohledy na demokracii, které se de facto šíří jako dogmata, o kterých se nediskutuje. A každý, kdo si myslí něco jiného, tak je fob, fil, já nevím co všechno, jak se s tím setkáváme v tom nálepkování. Tak a teďko k tomu, co říkal Martin. Můj názor na to, co nás v roce 19 čeká, ve vazbě na to, co jsem před chviličkou četl, je poměrně, nebo má několik alternativ. Necháme-li vývoj věcí v rukách těchto politických neziskovek, těch skorumpovaných médií, skorumpovaných politiků, tak samozřejmě budou ty negativní trendy ve všech oborech růst a růst a růst. Až do okamžiku, kdy se to zlomí. Ten okamžik přijde. Otázkou je, kdy a jak moc to bude bolet, to už jsem říkal na začátku. Čím díl to necháme, tím větší napětí ve společnosti bude a tím hlasitější potom výbuch bude potom nastane. Pokud ale si tohleto aspoň milion dalších lidí uvědomí, tak samozřejmě ze začátku si budou říkat, jak je to možný, pak se tomu budou smát, ale v úhrnu by to mělo vést k tomu, že to vědomí národa se probudí a tím pádem se probudí i jakési jeho svědomí. A protože my, potažmo Slované, nemáme tu národní, jak bych to formuloval, karmu zatíženou tak, jako ty západní země, protože jsme nikoho nekolonizovali, neokrádali a tak dál, tak si myslím, že to nakonec dobře dopadne. Ale já mám opravdu pocit, že v tom roce 19 projdeme řadou takových událostí a změn, které si dneska buď nepřipouštíme, nebo neumíme ani představit.
No pojďme to ale stejně rozklíčovat. Samozřejmě všechno bude jinak, jo? Posluchači dobře ví, že
všechno je jinak.
Je prostě nejhorší biznis, protože tam se spletete vždycky, jo? Ale já myslím, že první taková důležitá věc, nebo nejsem jediný, která se tady bude dít, budou evropské volby. Ty budou, že jo, někdy v květnu a už teď je vidět, jak si, že strany zbrojí na ty evropské volby. A tady, že jo, dneska nekorunovaný král střední Evropy Viktor Orbán celkem jasně říká, že to by měl být ten zlom, že tam by se měly vlastenecké síly maximálně zmobilizovat, nebo euroskeptické, nebo soudné síly a pokusit se v podstatě s tou EU ještě na poslední chvíli něco udělat touhletou parlamentní cestou. Posluchači asi ví nebo neví, že Evropský parlament je sice jenom karikatura parlamentu, protože nemůže předkládat zákony a z mnoha dalších důvodů.
To jsem právě chtěl říct, tady by to bylo dobrý říct na začátek vždy, že předkládá ano. Zákony Evropská komise a parlament by je měl schvalovat, ale já si myslím, že jim to tam vždycky jde už tak předpracovaný, že už je to, když to má být schválený, tak to je, když to nemá být schválený, tak se to neschválí. Já si myslím, že ten parlament tam zase až tak důležitý vůbec není, ale to vydej.
Jedné věci důležité je, on totiž schvaluje tu komisi, jo, která sice má jakési šílené mechanismy, jak se tím komisařem politik stane, že oni jsou zkoušení z proevropství grilování, takže to se nemůže dostat. A oni skládají slib, že dají přednost zájmům Evropy před zájmy svých původních států. Takže, no ale nicméně ten parlament tu komisi schvaluje. Tím ona musí projít. Takže tam je ten vele důležitý krok, kdy vlastně by se těm magorům do toho mohli hodit vidle.
Ten parlament schvaluje tu komisi, nicméně ona není volená, že jo? Tak kdo ji navrhuje, tu komisi?
Ona navrhuje sebe sama. Jo?
No, ona navrhuje sebe sama.
Jako vetřelec. Prostě,
ano, přesně.
Oni kooptujou ty nové členy, nějak si je navzájem ugrilujou, jestli jsou to ti správní, jak oni říkají, Evropani, a která jdou před ten parlament se nechat schválit. Ale ten klíčový okamžik té možnosti hodit tam vidle tam je. A to je to schvalování tím parlamentem. Ale povězme si, já si teda netroufám odhadnout, jak mohou takové volby teď dopadnout. Jo? Jak netuším, jaká je situace, co já vím, v Portugalsku nebo
ve Španělsku, v Katalánsku.
Ale v podstatě téměř ve všech evropských zemích je nějaké napětí. Téměř ve všech evropských zemích ty patriotické síly nějakým způsobem rostou. Navíc je tady velká šance, že tím, jak je to daleko a lidi tomu moc nerozumí a vlastně na to kašlou, takže budou volit jakoby více srdcem než rozumem. Jo? A my přece víme, že ono to volení rozumem je ošidné. Že? Proč se nestala Marine Le Pen prezidentkou Francie? No protože média strašila voliče, že pokud budou volit Front National, tak budou mít válku na předměstích, že jo? Teď mají v centrech měst, ale prostě na předměstích ji nemají. Ale
že vlastně měli pravdu.
No, je prostě, to volební chování může být úplně jiné, než prostě v národních volbách, z mnoha a mnoha důvodů. A teď je prostě otázka, je to jakási šance něco změnit. Tady bych zaapeloval fakt na voliče tentokrát a na lidi, aby k těm volbám, kterým skoro nikdo nechodí, jo? Aby k ním tentokrát opravdu šli a hodili to vlasteneckým uskupením, nebo opozičním uskupením, nebo aspoň uskupením, které hovoří na rovinu. Jo, ne prostě Babišovi, který se vykrucuje. Jo. Ale to je jedna věc. Ale pak je druhá věc, ty volby proběhnou a nějak dopadnou. A představme si situaci, že dopadnou špatně. Jinými slovy, že se Orbánovi a spol. Nepodaří zmobilizovat ty národní síly a že budeme mít parlament ve více méně podobném složení jako dnes. Pak se domnívám, že by to bruselské klubko zmíní, jak jim říkám, pokladali za obrovské vítězství, obrovskou legitimizaci své politiky a odporně by přitvrdili. Jo, takže to bude velká křižovatka, jak tahle věc dopadne. Co vy na to?
No, Oldo, povídej, ty jsi tady host.
No, nejprve poznámka k té Evropské komisi. Je to skutečně, jak jste říkali, je to v podstatě ten princip z filmu Nikdo to rád horké. Je tomu 10 let, co jsem se zvolil a udělali jste dobře. Tak to je asi tak ten mandát té Evropské komise. No a já vždycky říkám s trochou nadsázky, že chceme-li zachránit Evropu, musíme se zbavit Bruselu. Nebo Evropské komise. Protože to je skutečně hnízdo zmíjí a černých potvor všeho ražení.
Evropskou komisi ten parlament nezruší.
No já vím, že jo. Ale ve chvíli, tím navazuju na to, co říkal Martin, ve chvíli, kdyby se podařilo v tom parlamentu získat výraznou sílu na stranu těch normálních vlasteneckých sil, tak samozřejmě ten parlament má určitý možnosti, jak jim hodně znepříjemnit život. A samotného by mě zajímalo, jaký jsou tam odvolací mechanismy na tu Evropskou komisi, protože pokud je nejde nějakým rychlejším způsobem odvolat, no tak pak je otázka, že je něco schylého i v samotné legislativě EU a je třeba to změnit.
Jestli vůbec jde odvolat, Martine, co myslíš, jde vůbec odvolat? Nebo jakmile se jednou schválí, tak to tam mají na doživotí? Nebo do příštích...
Jo, to bych kecal. Možná nějaký posluchač, ale rozhodně to je způsob, rozhodně to prostě není jednoduché. A to, co, to pro co vlastně teď hodně optuje Orbán a spol, aby prostě lidi ten parlament převolili, tak já tam skutečně vidím spíše šanci jim do toho házet ty vidle a nastartovat nějaký proces rozvolnění, řekněme, toho molochu, než že by to ty jedny volby, než že by to ty jedny volby rozhodly.
No. Já bych tohleto, co říká Martin, dotáhl trošičku do extrému, aby bylo vidět, co může dělat s těmi
lidmi. Reagovat na to,
Počkej,
prosím tě, já jsem někoho udělal takový fopa, já jsem tady vzal, já jsem myslel, že Petr něco
o tom něco ví. Tak já počkám, jestli je tam, jestli bych měl přetrhnout větu, tak to nechci, ať kolega dokončí.
Ne, řekni to, co jsi chtěl říct, jak je to tam s tou Evropskou komisí.
Já bych jenom chtěl reagovat na to, na tu závažnou věc těch voleb do Europarlamentu. Když budu vycházet ze situace, tam by bylo dobrý samozřejmě, aby byly zvoleny ty pronárodní strany, dejme tomu v České republice a i v tom europrostoru. Ale když vemu z reální situace, jak jsou nakloněni voliči které straně, tak bohužel, pokud budou kopírovat současný jaksi sílu voličů pro jednotlivé strany, překlopeno do eurovoleb, tak jakou máme šanci, že tam z České republiky budou zvýrazněny pro národní strany? Kdo je dneska v současné době pro národní strana jasná, identická? No to je Okamura, SPD. Jo? V první řadě. A má tu šanci plus nějaký ještě, já nevím, DSS nebo něco takového, nějaký rozumní a tak dále. Proti tomu jsou zapálený voliči pro pana Babiše z jeho ANO, kdy je velká šance, že dneska on je národní hrdina pomálu, je to trpitel, na kterého se hrnou hrozný kauzy a on prostě je ten obětní beránek a lidi podle toho by ho dneska volili v parlamentních volbách a já se obávám, že podobně ho budou volit i do toho Evropského parlamentu tu stranu.
Ano, protože oni uvidí, že i z té Evropské unie vlastně jdou takže, proti němu jako by.
Tady se obávám velkého problému z toho hlediska, že bychom měli teda volit pro národní strany. Já se obávám, velice se toho obávám.
Dobře.
My je volit budeme.
Takže
že jo?
Je možná, že mám na to blbý názor, ale poprosil bych kolegy, pana Kondvičku a jeho kolegu Oldřicha, aby se k tomu vyjádřili. Děkuju a mějte se hezky.
No, něco na tom je, prostě to je taková setrvačnost těch lidí. Lidi si prostě to nerozliší, jestli jsou to volby vlastně do Evropského parlamentu, nebo do tady do toho, nebo do, já nevím, regionálních uskupení, regionálních voleb. Lidem je to vcelku jedno, oni volí opravdu stranicky, je to dneska tak postavený, že ta zášť jednoho vůči druhému je obrovská a že když jdou lidi volit, tak nejdou proto, že by chtěli někoho volit, ale že jdou volit proto, aby se tam nedostal ten koho nechtí. A to je to neštěstí největší. Oldo, co si myslíš, jestli něco tam začal povídat?
No, já jsem jenom chtěl říct takový příklad, přivedený trošku do extrému, aby bylo vidět, co ten parlament může dělat. Evropská komise vydá nějaký nesmyslný nařízení a pokud by se v tom parlamentu objevila většinová ta síla těch vlasteneckých stran, tak může říct, dobře, tak Evropská komise tohle rozhodla, ale Evropský parlament to nedoporučuje. A už jenom tohlesto může sehrát sakramensky velkou roli v jednotlivých státech, kde u moci jsou nebo budou ty eurohujeři. Ale to byla jenom taková poznámka k té diskusi, která předtím byla. No a teďko, co se bude dít? Skutečně asi význam ty volby budou mít poměrně velký, možná největší, jaký kdy měli. Já si vzpomínám, že před tím, na začátku toho volebního období, kdy se Telička dostal, to byl ještě s Babišem kamarád, do Evropského parlamentu, tak tenkrát jsme tu měli meeting a já jsem se ho zeptal, co je pravdy na tom, že je členem Bilderbergu. On se, pan Telička, začal kroutit a mlejt všechno okolo a já jsem potom pana Babiše kulantně a politicky korektně, ale přeci jenom varoval, aby si na toho člověka dal pozor. No a zřejmě mi nevěřil, no a jak to dopadlo, všichni víme. Čili jestliže se tyhle ti lidi, jako jsou poslanci ODS, vlastně většina z toho ANO, ale vlastně všichni, co jsou tam v podstatě, tak, nebo téměř všichni, pokud se tam dostanou znovu, tak se nic nezmění, a když, tak k horšímu. Proto si opravdu myslím, že to, co říkal Martin, je velice důležité. Prostě se zvednout a jít tam a hodit tam kohokoliv jiného, než ty, co tam dneska jsou. A ty osobnosti v tomhle hrajou velkou roli, ale...
Myslíš třeba někoho z Pirátů, nebo tak, jo, ty tam ještě nemyslíš. Ne, to jsem nemyslel.
Ty bych si se vším úctou dovolil zahrnout k těm velkým, co tam jsou. Ale myslím si, že se objeví ještě několik dalších subjektů, které možná budou stavět docela zajímavé osobnosti. Takže bych se přiklánil k tomu jít nejdřív po těch osobnostech a teprve potom jako druhé bych dal hledisko stranické. A pro mě to hledisko stranické je jednoznačný. Kohokoliv jiného než ty ďábly, který tam jsou.
Já jenom, jestli ještě můžu, tak já vím, že jsem třeba dostal v minulých volbách i pan Keller, sociolog, že jo, který
jo,
je
ta světlá výjimka.
ČSSD. Je to zajímavý, jak se tam chová, já prakticky nevím, já si myslím, že ho tam udupou s tou stranickostí. Že
ale toho on, mám rád, to je
jedna já vím, on je dobrý a byl výborný, ale v okamžiku, kdy se tam dostal, tak ty jeho publikace přestal publikovat prakticky, nebo aspoň ne tolik. A nemůže si dovolit to, co si dovolil předtím. Dostal se tam Petr Mach. Dostal se tam Petr Mach za Svobodný. Jo, taky. Co od té doby? Jo, já si myslím, že prostě, ať se tam dostane, kdo chce, tak prostě nebude mít šanci. Stejně, no, i když se bude chovat dobře, tak nebude mít šanci. Povídej, Martine. Martine, prosím.
Jedna věc je, že ty bruselské struktury člověka asi opravdu ubijou.
Ano.
Podívejme se na to naprosto lidsky. Teď kašleme na velkou politiku. Jo. Někde dojíždíte nebo lítáte. Jo. Bydlíte prostě v jiném městě, řešíte prostě děti, ženu a tak dál. Máte spoustu peněz, to máte. Jo. Ale vlastně máte spoustu peněz poprvé v životě, možná, mnozí z nich. Jo. Což je zase situace, která není lidsky jednoduchá. Jo. To, s tímhle se vyrovnali. Jenom si to ano. Prostě představíme, že najednou prostě žijeme třeba za 10x větší rozpočet, aby jsme se u toho nezbláznili.
Velmi těžký, to je mnohem horší, než mít 10x mín, mít 10x víc. Je to mnohem horší, skutečně.
Zbohatnout je opravdu riskantnější, než schudnout, co se ví.
Tak.
A další věc, jak ten parlament funguje, jo? Vždyť ty proslovy, kdy oni mají minutu nebo kolik, jo, na tom mluvit, miliony výborů, hlídání, teď obrovská byrokracie s každou kokotinou. Oni jsou sice skvěle placení, ale když si chcou nechat vyměnit toner v tiskárně, tak musí 20x podepsat nějaký papír, jo? Vím od autentických lidí, kteří to zažili. Jednou nebo dvakrát za měsíc jim naloží všechny věci ze stolu a odvezou je z Bruselu do Štrasburku a zpět. Jo? Představte si kdokoliv, kdo pracujete hlavou, máte nějakou pracovnu, nějaké pohodlí, že jste zvyklí, chápete, jak to myslím, jo?
Ano.
A teď jednou za 14 dní vám to všechno převezou někam jinam, jo? Jiný okno prostě, jiné světlo, jo? To není sranda, jo? A tohle to ty lidi prostě ubije a vyšťaví, aniž by začali nějakou politiku dělat, jo? Proto, nebo to je podle mě jedna z příčin, proč se tam uvařil, tak říká i Petr Mach, jo? Ale na druhé straně máme příklady i pozitivní, že jo, fungování v Evropském parlamentu hodně pomohlo, hodně vyšvihlo nahoru Marinku Le Penovou, a taky toho Brita, Nigela Farage. Jo? Ale zase máme trošku jinou situaci. Jo? Z Bruselu do Paříže to jsou 4 hodinky autem. Jo? Rozumíte? Podstatně blíž, nebo 3 dokonce, podstatně prostě blíž než z Prahy, nebo nedej bože ze Sofie do Bruselu. Jo? Farage to samé, že jo? Přece jenom z té Anglie je to jenom přes ten kanál. Že? Mm-hmm. A pádem asi nestratili tihle dva politici tak moc kontakt s domácí scénou, nebo si ho snadněji udrželi a snadněji si udrželi, tak říkajíc, chladnou hlavu. Ale to teď není podstatné, jo? Jak se tam kdo bude nebo nebude činit, protože, co si budeme povídat, tam se opravdu politika v tom normálním smyslu slova dělat nedá. To je sebevražedná mise být v bruselském parlamentu a snažit se tam něco jako změnit k lepšímu. Takže tady skutečně ani tak nejde o to, když to řeknu, jestli se tam dostane Keller nebo Pajong nebo Mach, ale jde o to, aby se tam dostalo těch lidí co nejvíc. Takhle to vidím. Jo.
A tak to je vcelku logický, že? Já jenom pořád mám obavy, že i kdybych se jich tam dostalo většina těch lidí, takže stejně je to nastavený tak, že s tím prostě nepůjde nic dělat, že se tam uvaří stejně, jak se říká.
No, já si to myslím taky, jo. Já jsem už dlouho naprosto zásadní odpůrce Evropské unie. Ta věc nemá bejt, to se má prostě zrušit, rozpustit, vybombardovat. Ale co má bejt, je úzká spolupráce tady středoevropských států, jak říkáme V4+, nebo Mezimoří, nebo jakkoliv jinak, protože ta západní Evropa je opravdu zhnilá. Jo?
Ano.
My tady kňouráme nad migrací a islámem a tak dál, to je všechno pravda, ale oni si to přivedli sami. Jo? Ty lidi nikdo nenutil otevírat hranice, ty lidi nikdo nenutil dělat multikulturní kurzy, ty lidi nikdo nenutil zavírat novináře, cenzurovat Facebooky a tak dál. Takže ta část světa je, hrozně nerad to říkám, zhnilá. A pokud by měli opravdoví vlastenci a opravdoví Evropané na něco myslet, a to naprosto vážně, tak to jsou takové věci jako evakuace muzeí a galerií ze západní Evropy někam jinam, archivu, knihoven, protože já vím, že ono to zní směšně. Jo?
Já vím, na co myslíš.
Ale až to v té Paříži začne fakt bouchat. To, co je tam teď, to je sranda, jo. Tak prostě představme si Louvre v plamenech, jo. Tisíc let, největší poklady západní civilizace nazhromážděné v jednom baráku, jo. V podstatě zničitelné nějakým větším teroristickým útokem. Na tohle myslíme.
Já tě rozumím, ano. Islámský stát to likvidoval taky, že jo, tam té Syrie a doví, kde všechno, tyhle ty památky a tak dále. Vím, na co myslíš, ale já řeknu ještě, než dám Pepu do vysílání, než vezmu, ty říkáš západní Evropa, čím víc na západ, tím je to ještě víc, podle mě, úplně hrozně schnělé. Velká Británie, ta by se měla jít léčit patrně úplně celá, protože tedy, co předvádí, tak to už je teda opravdu naprostá síla. Pepo, jsi ve vysílání.
No já ještě jednou neřeknu nic asi závratného, převratného, ale těch proslovů v tom Evropském parlamentu, co se týče Farage, i komunistka Konečná, že jo, Keller, jo, Le Penová, nebo Maďaři, jak tam mluví. Když si to pouštím třeba někdy v noci, nebo si to vytáhnu z nějakého záznamu, ale my se o těch poslovech nedozvědí. A oni, když začnou mluvit, tak ty se seberou ty šmejdi a odejdou.
Oni prostě
tam
to nebudou.
Tam zůstane prázdný to, anebo si tam sedějí a ukazují si na sebe opičky, dělají na sebe jako zajíčky, kladně se jeden druhýmu, ukazují takhle jako kvakoše, že zbytečně kecá, jo. A skáču jim do řeči, dokonce ten tam někde vylít, že ten, jo, to je prostě to. A jediné, co nás teda může zachránit, že jich bude větší množství, a protože jeden, když už bude cítit, že má za sebou třeba jich 20, 30, 40, 50, co já vím, jo, tak už to je jediný, ale oni je nechají vykvákat, jo, a stejně si jedou svoje, to je prostě úplně absolutně to, no. To je tak, co bych k tomu řekl, no. Ale nějaké doporučení, koho volit, až budou nějaký kandidáti, abyste měli udělat nějaký pořad. Vím, že Svobodný vysílač nemá takový zátah, aby to, ale zase si myslím, že všichni posluchači Svobodného vysílače by to šířili aspoň okolo sebe. Třeba dát tipy, protože některý ty lidi neznáme, že jo. Já třeba pana Kellera jsem třeba znal, že jo, protože jsem znal ty jeho pořady, sledoval jsem jeho videa, věděl jsem, o co jde. i machat třeba, že jo, výjimečně, nebo jo. Jo, ale některý ty lidi, kteří jsou třeba jako naše, když to řeknu, tak my znát ani nebudeme. Jo, aby jsme věděli, komu ten hlas třeba dát.
Dobře, ono je, ano, na to ještě trochu času je samozřejmě. Ona se rozjede, já bych to řekl dřív takto. To, co uslyšíte, a co bude doporučovat Česká televize, ten mainstream, tak to je přesně to, co nevolí. To si myslím, že je úplně jasný a mnohem lepší. No. Že to stačí úplně takto. Dobře, děkuji, Pepo, měj se hezky.
Jo?
Ahoj, děkuji, díky. Tak, Oldo, já dám teďko ještě slovo tobě, ono se pomalu blíží, už 23. hodina, uteklo to jako vodička zase. Co k tomu máš ještě?
No, já si myslím, že to podstatně bylo řečeno. Já bych si jenom přál, aby v tomhle roce se stalo pár věcí, které považuji za hodně důležité. Jak jsem už říkal, aby se probralo z bezvědomí dalších několik milionů lidí, aby pochopili, kdo a kam a proč nás vede. Potom, aby ta vláda nad Českou televizí a Českým rozhlasem se konečně vrátila zpátky do rukou národa a aby šířila místo těch zločinných fejků čistou pravdu. Potom, aby byly zakázány všechny politické neziskovky. Aby ve školách byla zakázaná jakákoliv politická nebo náboženská propaganda. Stejně jako to znevažování tradiční hodnoty, tradiční rodiny, role muže a ženy a tak dál. A pak bych si přál taky, aby byla zakázána nejagresivnější ideologie světa. Já ji považuji za ještě agresivnější než fašismus. A to je ten islamismus. Možná se mýlím. Přál bych si, aby jsme se zbavili těch válečných rusofobních fanatiků, který nás ženou do sebevražedné, dá se říct, bratrovražedné války s Ruskem v zájmu koho si, komu jsme úplně ukradení. A v zájmu nějakých těch vlastizrádných psychopatů, který parazitují na těle národa. Chtěl bych, nebo přál bych si, aby jsme dokázali konečně chránit vlastní hranici. Prostě, aby národ převzal do rukou svých vládu nad svými věcmi, jak jsme kdysi zpívali v té písničce Marty Kubišové, tedy hlavně vládu nad zákony, nad majetkem státu, školstvím, médií, energiemi, přírodním bohatstvím a tak dál. Takže to bych se přál, aby se v tom roce 19 stalo, ale samozřejmě připouštím, že jsem příliš velký optimista, abych konstatoval, že tomu všemu věřím.
No, má to prý být přelomový rok opět. Já už to slyším asi tak po desátý, ale budič, tak nějak tomu vnitru, duše i začínám trošku věřit, protože situace opravdu je taková podivná, taková na spadnutí. No, doufejme, jak říkám, že se to nezvrkne tak, aby z toho byl chaos a prostě, no, bordel, no. Doufejme, že to dopadne dobře a že se opravdu aspoň něco málo stane, co povzbudí nás všechny, kteří o to bojujeme. Já to slovo mám tak nerad, bojovat za mír, to se mi připadá jako opravdu takový divný oxymoron, bojovat za mír. No, nicméně budiš. A za lepší společnost, tak snad to tak dopadne. Já dám na závěr slovo ještě Martinovi, aby měl něco k tomu říct a případně se rozloučit a budeme končit, pánové.
Oldřich, to novoroční přání tak krásně zhrnul, že to skoro znělo jako propracovaný politický program. A, takže tomu fakt není co dodat ani ubrat. Takže tam nemám moc co říct, co si na čem se zhodne každý soudný posluchač. A tak to zkusím převést do takové civilnější roviny. Tohle všechno bude vyžadovat hrozně moc práce každého z nás. Na tom místě, kde jsme, co děláme, kam nás jaksi pánbu a osud postavil, musíme všichni držet lajnu a snažit se každý podle svých sil, že jo? A k tomu budeme potřebovat, kromě jiného, taky hodně vytrvalosti a optimismu a zdraví. Takže si přeju nám všem, redaktorovi, vám Oldřichu, vám, milí posluchači, hodně optimismu, sil a zdraví.
Tak a svobodný vysílač je ten, který to vaše úsilí, který vy budete jaksi dělat, tak bude tady prezentovat, aby to vaše úsilí bylo vidět samozřejmě. Od toho tu je právě Svobodný vysílač a samozřejmě sám se též bude o takové věci snažit. Děkuji vám moc, obou dvou, vážení hosté dnešní, a děkuji i vám, vážení posluchači a diváci, že jste se dnes dívali na první středeční Středa debaty je třeba. Budeme v tom samozřejmě pokračovat příští středu opět. A vy, kdož se nemůžete dočkat třeba na zítřejší pořad Svobodného vysílače, tak je tam opět pořád pro vás interakce v akci od 17 hodin z plzeňského studia, ale samozřejmě je tam mnoho jiných zajímavých pořadů, takže poslouchejte Svobodný vysílač, je tu právě pro vás. Já se s váma moc a moc loučím. Mějte se hezky všichni. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.